Blog Talk Radio.
Turabaramukije nshuti muteza amatwi radio Tahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa kane ni tariki 22 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye mu kiganiro kiza kuba kigufi cyane kuri munsi wa kane. Baramutse mwese hirya no hino, twizera ko muri amahoro kandi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba, aho turi buvuge ku ngingo imwe gusa rukumbi. Turagaruka nyine ku bibazo bya Congo, amakuru mwamutwandikira nawe tubona hirya no hino, mwamuvuga muti muravugaho iki. Ndagira ngo mbanze mikaze Comrade Balak abasuhuze. Comrade Balak, mwamutwumva?
Ndabumva Bwana Serge, kandi nongere mbashimire kuba mwongeye kuntumira muri iki kiganiro, kandi ndasuhuza n'abari buze kudukurikira kuri YouTube n'izindi za media. Nongere mbashimire cyane Bwana Serge uburyo witanga kugira ngo amakuru agere kuri abavandimwe bacu bari muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Bwana Serge, mukomere kandi ndumva turibuze kugira ikiganiro cyiza. Gusubiza ijambo.
Ndagushimiye cyane Comrade Balak. Hari undi muvandimwe nawe urimo kugerageza kwikonekta, ndizera yuko ibyuma bitamugora. Kuri insanganyamatsiko tugiye kugaruka ku kiganiro tumaze iminsi dukora, twari tunabikomojeho. Dushimire Professor Charles Kambanda, benshi mwagiye mumwandikira uyu munsi. Ibyinshi rero tuza kugaruka, wenda bimwe twanabivuze ejo. Ejo twavugaga nyine kuri inama ya Emmanuel Macron, Kagame na Fachi. Twabonye ibyo bumvikanye bigomba gukorwa. Icy'ingenzi kirimo nta n'ikintu gishya kirimo, ahubwo ni uko nta masezerano yabereye Rwanda kugeza amagingo ya Kagame atarashyira mu bikorwa. Ikintu cya mbere twamye tuvuga tugarukaho ni ukubaza tuti M23 ihagarariwe nande? Kuki Kagame ari we representa M23? Ubu rero birimo birajya bisobanuka wa mugani nk'uko abantu bagiye bavuga bati mu bigihe i Rwanda Kagame yaragarariye M23, i New York Kagame yaragarariye M23, ubu nta gushidikanya Kagame niwe M23. Comrade Balak, turaza kwifashisha wenda na interview ya Vice Premier Ministre Christopher Tundula yahaye Top FM ko harimo amabanga menshi, harimo revelation nshyashya yongeye kugaruguraho ivuga ko iriya brigade intervention bagiye kuyactiva, donc ni special brigade yakubise M23 mwaka 2023 ikaba igiye kugaruka. Ikindi nanone ni ukureba ibihugu bikomeje gusapotinga yuko Congo yabona amahoro, nacyo ni ikindi kintu gishya. Ikindi ni ugushimangira yuko impamvu Fachi atarwana n'amagingo ya ari ukubera yuko intelligence zigaragaza yuko M23 ari igisirikare gikomeye, cyangwa RDF ni igisirikare classique, cyangwa bavugaga ibihugu bibiri ngo itumva bavuga na Uganda nuko batayivuga mu izina buriya. ati niyo mpamvu dukarikira risque no gushyira abana bacu ku rugamba kugira ngo batava muri zira ntambara. Hari byinshi abantu bajye babyibazaho, ariko nabanza nka kumubaza ni wewe wakiriye ute inama ya Macron, Fachi na Kagame mu magambo ahinnye Comrade Barack?
Murakoze bwana Serge. Mu magambo ahinnye nuko nakubwira yuko Emmanuel Macron ari we ubungubu representant wa les intérêts za occidentaux muri kara karere, akaba ari we ushinzwe kugera Paul Kagame mu bikorerwa bimwe na bimwe ariya muri Afrika, akaba ari nawe wamwohereje muri mission yo kujya muri Mozambique, kandi akaba ari ijisho rye muri RCA no mu bindi bihugu bya francophonie biri muri Afrika. Akaba wibaza uti se ngo igihugu cyaravuye muri francophonie kigize abanglo-saxon, begereye abanglo-saxon, kibaza ati se ngo kuki ubungubu Emmanuel Macron agarutse muri uriya mukino? Impamvu ni très simple, ni uko abari babijemo bakinaga uwo mukino nabo ubungubu manda yabo cyangwa se navuga bayi yabo imaze kurangira cyangwa se iri mu marembera. Nubwo rero Ubufaransa butangiye nabwo kugaruka muri kara karere, kubera ko bwari butangiye kumererwa nabi cyane ekonomi yayo, kandi urabizi neza bwana Serge, nubwo tuvuga ko ibihugu by'ibiriya byo muri Europe ari bihugu developpe, ariko ntabwo bishobora kuba developpe tutari developpe natwe. Donc sous-développement yacu niyo ibafasha kuba developpe, kuko nta bukungu na bumwe bafite ku butaka bwabo bwatuma yuko bashobora gukomeza kugira industry bafite cyangwa se nivo ya ekonomi ou de vie bafite ubungubu. Rero Afurika ikaba yarabaye umurima wabo aho bajya guhinga kugira ngo bajye gushaka ibyo bakeneye, baturusha ibyo bita transformation de matière première, kandi bakaturusha n'uburyo bwo gukora za business, kandi urumva na demokrasi rero bafite nta kuntu batabaho neza. Rero Macron niko kazi ko kari hariya no gutuma no kugira ngo Ubufaransa n'ibindi bihugu bifatanye nubuza n'Ubufaransa muri kara karere bikomeze bivome ibyo bikeneye muri kara karere. Rero kuba hari abantu babiri bari kurwanira muri kara karere bakarwanira impamvu z'umutekano, kandi tukaba twese tuzi impamvu nta mutekano muri kara karere, bwana Macron rero akaba ari nk'umuntu navuga ko ameze nk'umuntu uje kugira ngo yarbitre ntuza ira game, kandi koko nawe ari mu bantu bari gutuma ira game imera kuri Macron. Yashatse yuko Paul Kagame na Félix Tshisekedi bashobora kumvikana kuri za deals za mbere bari bafite, ariko deals za mbere bari bafite ntabwo bishoboka, kandi gouvernement na parlement ya Congo ntabwo yemera deal uko zakozwe, kandi ntabwo bifuza gusubira inyuma, nabo bashaka kuba independent par rapport ya exploitation miniere ziri kubera mu gihugu cyabo. Akaba ariho rero hari ikibazo, kubera ko u Rwanda nirwo rwari rwihaye iyo mission yo kugenda ifata ubukungu muri Congo kugira ngo ikabugeza mu Rwanda, nabo bagafata komisiyo zabo zikajya mu bihugu aho bari gukora za transformation zo matière première. Donc urumva yuko Kagame ni nko kumuvana steak mu kanwa, umubwira ati ngo ntabwo uzongera kujya gushaka izo za minere muri ibyo byose rero bitera intambara. Nuko nkuko mbona presence ya Macron muri iyo ntuza muri iriya conflit, kandi ukabona ko ashaka kubabuza kuri babiri, me presence yari yose Macron ni d'abord les intérêts y'u Bufaransa n'ibihugu bari kumwe nabo. Murakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Barack, kuko turibuka yuko Les Accords de Rwanda cyangwa Les Accords de Nairobi zose zagiye muri conclusion cyangwa mu myanzuro migari zivuga yuko M23 igomba kuva ku butaka yafashe igasubira iyo yaturutse, kandi umuntu wa representaga M23 ni Kagame. Iki kibazo twamaze kukigarukaho ntabwo ahakana M23 ahubwo niwe murepresenta wayo, kuba bavuga bati nasubirane M23 ye, M23 igomba gusubira kwa Kagame, nta hantu afite ayikwepera. ibi byavugiwe na Nairobi byavugiwe Rwanda bivugiwe i New York igisigaye kongera avuga ati twe dutegereje kubona bikirwa mu bikorwa turashaka yuko M23 isubira aho yaturutse isubira ku musponsor wayo turashaka yuko abadeplace bose bagaruka mu gihugu cyacu ni ijambo rya Faci yavuze kuwa mbere kuwa kabiri nijoro niba nibuka yavuze ijambo rirerire twabiganiriyeho byose bikubiyemo byose nta gice kigarutse hagati we na Macron na Kagame ahubwo no kubwira Kagame ngo shyira mu bikorwa ibyo urimo gusabwa na Nairobi Accord na Rwanda noneho ube watangira kugira icyo ubaza aha niho nibaza nti bizasaba abakuru b'ibihugu bangahe bizasaba inama zingahe kugira ngo Kagame atangire kubishyira mu bikorwa ariko mbere yuko tugera ngaha tubiganira reka twifashishe agace gato ka reportage ya Christophe Rutundura ni vice premier ministre ya kabinet des affaires étrangères ya High Top Congo FM hakoma ibintu byinshi cyane ibyo impamvu Congo itarimo kurwana magingo aya impamvu Congo irimo kubaka imbaraga bagomba kubaka igisirikare impamvu Congo irimo gusaba yuko iyi ntambara yayo ibi ntambara ibihugu byose bya Afurika bikwiye kugiramo uruhare ese ibihugu bya Afurika byose bidaterera kuri kaga ubu turavuga the East African Community iriya brigade yabo none twumvise na brigade d'intervention yo muri Sadeki igiye kuzamo hariya turabona za Senegal uko nawe mbivuze zisupporting uru rugamba Kagame agiye kurwana na Continent ya Afurika uru rugamba yarutsinda icyo kibazo turakibaza tubaga gutanga umwanzuro kuri cyo reka twumve iyi reportage agace gato ntabwo ari gato cyane ariko ni gakora ibintu by'ingenzi ku batayumvise rero tubanze tuyumve mbere yuko twagira byinshi tuganira kuri kino kibazo
de ce que nous avons demandé, la révisitation, la réévaluation du programme, du plan de retrait de la MONUSCO. C'est ce que nous avons fait. Vous voyez, nous avons même anticipé. Et donc, ce fait-là, qui est pratiquement unique, c'est rare que le secrétaire général des Nations Unies fasse une telle sortie. Et j'apprécie la sincérité du secrétaire général Guterres. Nous allons un peu faire comme si nous étions devant les médecins. Si vous, le malade, vous ne dites pas de quoi vous souffrez, comment le médecin saura-t-il vous traiter? L'avantage aujourd'hui, à les prendre comme ça, c'est que la MONUSCO, l'institution des Nations Unies, en charge de la gestion de la résolution de la crise, de la parole même de son chef suprême, permettez l'expression, secrétaire général, s'est dit qu'elle ne peut plus faire leur travail. Ça veut dire que, allons ailleurs. Et il a dit aussi, Guterres, là évidemment, nous commençons un peu la divergence, lui dit, discussion, RDC, Ouganda, Rwanda. Deux, force régionale. Voilà ce qu'il propose comme alternative. Discussion Rwanda, Ouganda, RDC. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Rwanda et l'Ouganda ont des responsabilités.
Qu'il ne reconnaît pas, parce qu'il ne veut pas les désigner
est-ce
clairement.
Que, ne soyons pas naïfs, ainsi va le fonctionnement de relations internationales et de la diplomatie. Ne demandez pas à un secrétaire général de dire « vous avez tort ».
Il a désigné la Russie comme agresseur de
l'Ukraine. C'est un autre contexte. N'oubliez pas qu'il y a eu deux votes au niveau des Nations Unies contre la Russie.
Parce que le dossier a été amené au niveau du Conseil de sécurité. Dans le cas du Congo, on ne veut pas amener dossier.
J'en viens, parce que là, il y a beaucoup de questions. Donc, mon chef aussi, le président Tshisekedi, nous ne sommes pas dans un monde de division. Mais nous agissons selon l'art de ce métier-là, mais ferme, et je répète encore, sans faiblesse ni naïveté. Nous allons jusqu'au bout de la logique. Maintenant, on a fait un pas très important. Les Nations Unies ont disqualifié l'institution, l'instrument de paix en RDC. Il nous appartient maintenant d'avancer. Alors, Rwanda, Ouganda, nous avons toujours dit qu'en fait, l'M23, ce ne sont que des prête-noms. Nous l'avons toujours dit. et que le secrétaire général nous disait, oui, négocier avec le 3, c'est exactement ce que nous avons toujours dit. 2, la perspective régionale. Oui, c'est exactement ce que Tshisekedi a toujours pensé, c'est à cela qu'il a toujours pensé, et c'est ce qu'il est tenté de faire. Je vous dis, et vous le savez, parce que vous êtes des compatriotes, vous faites votre métier, nous avons signé le 8, le SOFA, c'est-à-dire l'accord portant statut de la force régionale. Peut-être qu'on pourra en parler en détail.
Le 8 septembre.
Voilà. Nous avons signé aussi notre chef d'état-major général et le commandant chief de la force ont signé les règles d'engagement. Et au moment où je vous parle, les Kenyans sont déjà pratiquement à Goma. Donc la machine a démarré. Et là aussi, c'est ce qu'il dit le gouvernement de la République. Nous avions raison de dire, en fait, ce n'est plus là-bas, vous avez posé la question de la confiance, Thierry et Christian, ce n'est plus là-bas seulement à New York, il faut regarder, un, vers nos voisins qui veulent travailler avec nous, deux, je vous ai dit, vous m'avez donné l'occasion de parler avec vous, que le secret, c'est l'armée. Le jour où nous allons requinquer comme il se doit nos forces, où ils auront toute la motivation, tous les équipements, la solution est là et vous ne verrez personne qui va s'amuser avec nous. Et la réforme de l'armée, il faut continuer. C'est pour cela qu'hier, le président, dans les 5 solutions qu'il a proposées, il a dit d'une manière tout à fait courtoise qu'on lève toutes les entraves à la démarche des efforts de la RDC pour former, renforcer
que les Nations Unies ont abandonné la République démocratique du Congo et l'ont renvoyé à ses pères africains.
Non, abandonné, non. Non.
Nous ne pouvons pas, si vous référez-vous aux forces régionales, nous ne pouvons pas discuter avec vos voisins.
Non, c'est pas ça. En fait, dans la réalité, vous avez, en matière de relations internationales, le principe de la subsidiarité, qui est même impliqué au niveau de l'Union africaine, comme ça qu'on a dit à Lorenzo, occupez-vous, et vos voisins qui sont membres de la CIRGL. Exactement, même dans les rapports entre les Nations Unies et l'Union africaine. On a d'abord des institutions régionales et sous-régionales. Et nous, les Africains, qu'est-ce que nous disons aux problèmes africains, des solutions africaines? Donc, prenez vos responsabilités. Ça n'est pas mauvais. 2, c'est pas abandonné. C'est pas abandonné dans la vie. Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes membres des Nations Unies. Et le président l'a dit, les relations restent. Ce n'est pas abandonné dans la mesure où, il ne faut pas oublier, dans le processus de Nairobi, par exemple, les Nations Unies sont parmi les observateurs. Ce n'est pas abandonné dans la mesure où il y a des démarches qui se font pour voir dans quelle mesure les Nations Unies peuvent soutenir la force régionale. Le Conseil de sécurité au mois de mai, lorsque j'étais de passage ici, en a parlé, il y a une déclaration, Guterres aussi, il parle de cela. Donc ce n'est pas abandonné, mais ce sont des responsabilités que nous avons à prendre, à assumer comme l'Union européenne. Est-ce que vous avez vu les Européens venir ici pour leurs problèmes?
Qu'est-ce que la RDC doit faire pour que le rapport des experts des Nations Unies soit pris en compte par...
Très bien. Nous avons écrit, sur instruction du président, j'ai écrit à temps opportun au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est un peu comme une machine. Si vous voulez, on me disait que quand j'étudiais mes cours de physique, le gasoil, ça ne démarre pas vite comme l'essence. Ça démarre un peu en retard. Quand on envoie des fusées dans l'espace, il faut une bonne préparation. Deux, le Conseil de sécurité, nous ne faisons pas des illusions, il y a le groupe des 5. Le Conseil de sécurité, ou l'ONU en général, c'est une association d'États, et les États n'ont pas d'état d'âme. Les États ont des intérêts qui sur base desquels ils font des mouvements, ils décident. Nous devons continuer, c'est ce que je veux dire. Nous devons continuer le lobbying. Il faut parler avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons le groupe africain. Je crois qu'il y a le Kenya, le Gabon, il y a un autre pays, le Ghana, le A3, qui est là. Ils sont trois. En tout cas, nous allons parler avec eux Et on est là aussi pour ça, pour obtenir qu'on examine. Et ce n'est pas pour rien que nous demandons ça. Je crois qu'il faut expliquer brièvement. Nous avons le mauvais souvenir du rapport Mapping. Donc il y a un précédent fâcheux, ce qui nous concerne. Deux, pour nous, il faut qu'on arrête, le président l'a dit, de cette dénégation et honte, comme il a dit, pour utiliser son expression, du Rwanda. Et d'ailleurs, je constate que le président Kagame n'a pas osé répliquer à ce que le président Tshisekedi a dit. Et il faut que cela s'arrête, parce que maintenant, supposons j'ai dit, c'est vraiment l'heure de la vérité. Toutes les pièces, dans leur crudité, dans leur nudité, sont sur la table de négociation. Donc il faut clore ce dossier-là. Et il faut aussi tirer les conséquences. Le président l'a bien dit hier, si vous ne faites pas ça, précédent fâcheux, on peut s'amuser à fouler au pied le droit international et tout, et tout, et tout, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Rwanda, Conseil de sécurité, tout ça, adieu vos vaches. Deux, c'est encourager le mal. Trois, vous avez commencé par une question comme ça, est-ce que vous croyez en l'ONU, la question de crédibilité et d'image pour les Nations Unies. Et ce n'est pas peu, parce qu'au Congo, quand même, on n'a pas toujours de bonnes expériences avec les Nations Unies. Donc, pour nous, il faut aller avec ce rapport, en finir et dire, le diagnostic est bien posé par Félix Antoine Tshisekedi, reconnu par Guterres, reconnu implicitement par le président Kagame qui parle maintenant que bon, c'est possible de trouver un compromis, ne sert à rien d'incriminer, mais les premières incriminations sont venues d'eux. Voilà.
Monsieur le ministre, aucune armée ne viendra mourir pour la RDC. Le Rwanda est mieux équipé, la solution est politique, dit même Paul Kagame dans son discours ici à la 77e à l'Assemblée générale des Nations Unies. La solution est militaire, vous dites à raison que non, elle est politique. Qui a l'initiative de la prochaine étape, puisqu'on parle maintenant du dialogue entre RDC, Rwanda et Ouganda? Tshisekedi et Kagame, les deux présidents, sont ici à New York, en même temps que deux des cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, question claire et précise, la solution viendra ici, maintenant, avec trois des cinq membres du Conseil permanent, États-Unis, Grande-Bretagne et France, ou plus tard avec les deux autres absents, Russie et Chine.
Je comprends le sens de votre question. Mais moi, je dis que c'est un puzzle. Cette solution peut être considérée globalement comme un puzzle. Il faut rassembler toutes les pièces. La partition qui se joue maintenant est une des pièces de puzzle. Vous avez dit la solution, nous on dit que la solution n'est pas militaire, je n'ai pas dit ça, mais c'en faut. Sinon on n'a pas besoin d'avoir la force régionale.
Oui, mais aucune armée, aucun militaire étranger ne viendra mourir pour le Congo.
Attendez.
Ça on l'a vu depuis 60 ans.
Il faut relativiser. Parce que nous n'allons pas cracher sur l'histoire. Nul n'a la capacité d'effacer l'histoire et de l'ignorer. Tenez-la, il n'y a pas quelques mois, les militaires de la MONUSCO, qui sont morts parce que le M23 et le Rwanda ont tiré.
Ils sont morts parce qu'on a tiré, ils ne sont pas morts parce qu'ils sont partis se battre.
Attendez un peu.
On a besoin plus de force de stabilisation, mais de force d'action.
Non. C'est une mauvaise interprétation des faits. Ces militaires-là, s'ils étaient dans leur pays,
ils seraient vivants aujourd'hui.
Oui, mais attendez un peu là. Les Tanzaniens plutôt. Il y a combien, peut-être 2-3 ans.
Oui, c'est ce qui s'est passé. Eux, ce n'était pas de la stabilisation, c'était une force spéciale.
Non. Le problème n'est pas de dire force spéciale ou non. Vous avez dit, aucun militaire, aucune armée étrangère ne viendra mourir en RDC.
Non, parce que, à part Artemis de l'Union Européenne et les forces tanzaniennes, elles viennent tous en pacification ou en stabilisation.
Je ne parle pas d'Artemis. L'Artemis, ça fait son temps. Ne menons pas les choses, on va passer à côté de l'essentiel. Les militaires qui viennent, les casquets bleus, les troupes internationales, ils ne viennent pas pour se laisser couper la gorge, pour se laisser tirer dessus. C'est très clair. La responsabilité, c'est d'abord à nous, les Congolais. C'est pour ça que je parle de la refondation de notre armée.
Donc, ça attendez se passe, un peu là. Le mandat qui est le leur.
Attendez un peu là. Mais il ne reste pas moins vrai, c'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, que ces enfants d'autres cieux, ne sont pas de Congolais, accidentellement ou non, ils ont perdu, ils ont versé leur sang. C'est pas seulement celui qui est au front et qui on tire, qui meurent pour la RDC. Fermons la parenthèse, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Je vais poser une question.
Du mandat.
Non, la question c'était...
Un, en cas d'armée, qu'ils aient un mandat ferme de pouvoir attaquer.
Attendez.
Deux, en termes politiques, à quand rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, et qui a des initiatives.
Il ne faut pas entourer des mythes, cette rencontre-là. Elle peut avoir lieu demain après-demain, je ne sais pas où. Les rencontres, il y en a eu quand même, ce n'est pas naïf. C'est pas comme une automate, on appuie sur un bouton et vous avez la paix.
Oui, attention,
ça. Attendez un peu, donnez-moi le temps de vous répondre, s'il vous plaît. Je vous ai dit, c'est un puzzle. Considérez l'avènement de la paix, la solution, comme un puzzle d'éléments. La partition qui se joue maintenant à New York, c'est une pièce de ce puzzle-là. C'est pas pour rien qu'il y a le groupe des cinq. Ça veut dire que ces cinq-là ont la responsabilité de la paix, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lisez l'article 1.1 de la Charte des Nations Unies. Donc ce n'est pas à négliger, ce n'est pas non plus à dire aux Congolais que non, parce qu'on se retrouvait à New York tout à l'heure. Deux, je vais parler de la solidarité. Je vais parler du principe cardinal aujourd'hui aux problèmes africains, des solutions africaines. Nous ne pouvons pas donner l'impression que le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, il fait un travail appréciable, que la communauté de l'Afrique de l'Est, ça ne vaut pas la peine, que la SADC, qui a accepté, et là je vous donne en primeur, la semaine passée, je participais en vidéoconférence à une réunion du comité ministériel de l'organe chargé de la paix, de la sécurité et des questions politiques de la SADC.
Les tireurs de ficelles ne sont pas forcément africains.
Laissez-moi vous donner l'information. Nous avons discuté. Les pays membres de la SADC qui sont à FIB, la brigade d'intervention, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi, ils ont affirmé qu'ils sont prêts à prendre le relais de la MONUSCO et même à leur charge. Donc, il ne faut pas considérer que là-bas, en Afrique, on est en train de blaguer. Je vais vous donner l'information que la force régionale est en déploiement. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas négliger une pièce, on ne peut pas négliger un acteur international important, parce que vous faisiez allusion à la Russie et à la Chine. Donc, nous sommes en train de rassembler petit à petit les pièces de ce puzzle qui est la solution finale, sans oublier notre responsabilité comme nation.
Oui, mais aujourd'hui, l'occasion est unique. Nous sommes à New York, trois des membres permanents du Conseil de sécurité sont ici.
Oui.
La bonne foi de Paul Kagame est entamée. La relevée,
sa crédibilité aussi,
devant eux, est encore mieux que de la relever autour de ses pairs africains, pour lesquels, certains le disent, il a une certaine condescendance.
Oui.
Est-ce qu'on peut penser que le président Tshisekedi rencontrera dans ces conditions le président Paul Kagame ici pendant ce séjour à New York en présence de ses membres du Conseil de sécurité?
Je ne pose pas de questions, journaliste. Dans ces conditions, ça signifie quoi?
Ça signifie...
Dans ces conditions, quel est l'élément négatif? Je venais, j'étais en train de vous expliquer que la solution à notre crise... Prenez-la comme un ensemble de pièces, internes et externes, qu'il faut réunir. Et dans l'externe, vous avez l'international global et vous avez la région et le sous-région. Donc, le président Tshisekedi n'attend pas donner l'impression qu'il vient résoudre la question du retour de la paix et de la sécurité dans notre pays uniquement à New York. Ça, c'est une extraversion qu'il ne peut pas accepter, qu'il ne peut pas accepter. Mais nous disons que nous faisons partie de la communauté internationale, nous sommes membres des Nations Unies, nous faisons partie d'un continent qui a ses méthodes, ses approches, ses structures. Regardez un peu là, parce que moi j'aime pas la langue de bois, la force régionale. Savez-vous que maintenant, le Sénégal a déjà donné sa contribution, 1 million d'euros. L'Angola a déjà disposé de sa contribution, 1 million d'euros. La communauté d'Afrique de l'Est a déjà mis en place un fonds spécial. L'Union africaine est en train d'étudier la possibilité de mettre en mouvement la facilité de paix et de parler avec nos partenaires. Pensez-vous, dans ces conditions, Christian, que nous pouvons nous permettre raisonnablement de dire oui, tout se termine ici.
Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, mettons de côté les Nations Unies, toutes les tractations qu'on a évoquées ici, mettons de côté la force régionale et tous les soutiens que la RDC bénéficie éventuellement de ses pairs de la région. Vous avez dit tout à l'heure que nous devons nous assumer.
Et qu'est-ce que la, le président l'a répété.
Oui, mais de quoi la RDC dispose aujourd'hui pour faire peur ou faire reculer le Rwanda? En dehors de tous ces discours, celui du président, le vôtre, et tous ces discours qu'on entend à longueur des journées, que c'est le Rwanda qui soutient le M23, de quoi nous disposons pour faire reculer le Rwanda?
Une très bonne question. Nous disposons d'une arme. Une arme puissante. Peut-être qu'on ne voit pas. C'est cette mobilisation patriotique des Congolais. C'est pas un petit élément. Regardez, les années 60, le Vietnam. Il y avait la France là-bas. Il y avait les États-Unis. On me dit que, déjà à l'époque, les années 60, les Américains utilisaient déjà l'Internet. Le peuple vietnamien était déterminé. Il a administré des échecs cuisants et aux Français qui les ont colonisés et aux Américains avec l'OTAN. Vous comprenez? Donc, la première arme, c'est cette unité, cette communion autour de la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance de notre pays. Vous me dites que c'est le politicien qui parle. La deuxième force, les mêmes militaires congolais là, les mêmes militaires congolais. Écoutez, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, mais qui se battent. Et le président considère que nous n'avons pas chez nous un métier de soldat qui signifie que lorsque vous y êtes, toute votre vie, vous allez passer ça au front. Non, les militaires sont comme vous et moi. Il y a des moments d'engagement sur le terrain, des opérations, et des moments de vie normale.
Et ces militaires, et les militaires, vous leur empêchez
de
se
battre? Non, on ne les empêche pas.
On a renforcé nos positions autour de Bounagana depuis?
Non, on ne les empêche pas.
On les attaque pas?
Non, je comprends. Je comprends, si vous voulez, la peine des Congolais. Elle est la mienne. Et le chef de chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, de toutes les institutions, de vous-même aussi. Mais attendez là, ne confondons pas précipitation et rapidité. Nous sommes sur un terrain militaire. Il faut bien préparer les choses.
Ça fait plus de 100 jours, monsieur le
président. Oui, mais les 100 jours ne valent rien par rapport à la vie de nos compatriotes qui sont dans l'armée. Si on peut trouver une solution, comme on avance maintenant, je ne suis pas d'un optimisme bien, mais je sais qu'on avance. Pourquoi demandez-vous à ce que dit le commandant suprême, de dire à Tantampion, allez attaquer, même si vous allez gagner, allez vous faire blesser, alors que nous voyons pointer à l'horizon une solution. C'est une question de responsabilité, et nous les assumons. Vous comprenez? Et donc, c'est Christian, vous qui avez posé vous la question, nos atouts, la même armée-là, nous devons la motiver, nous devons faire en sorte que, même si la victoire n'est pas aujourd'hui, elle arrive demain. N'oubliez pas que Thierry, je ne vous apprends rien. Notre armée est une armée des jeunes qui affrontent, s'il vous plaît, des armées professionnelles, conventionnelles, comme on le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Madame Bintou l'a dit, elle n'est pas congolaise. Guterres l'a dit, il n'est pas congolais. Deux armées classiques avec leurs acolytes. Attendez là. Même l'armée rwandaise que l'on veut considérer, je ne sais pas comment, même l'armée égyptienne qui est parmi les armées les plus fortes d'Afrique, je n'invente rien, l'armée sud-africaine et tout, en face, deux armées classiques, suréquipées, parce que nous, on nous a dit, n'achetez pas les armes, il faut les déclarer. Même si on a assoupli, je dis à nos compatriotes, même si on a assoupli, en dégageant certains types d'armes, les transporteurs, les banquiers disent, non, écoutez là, hein, pour vous transporter vos armes, vous avez un peu la suspicion, à tous les moins. Vous êtes sur la liste noire, on vous suit. Et nous avons tout ça. Et même une armée la plus forte du monde, devant deux armées classiques, avec cette constellation de groupes armés, au sein desquels il y a des accointances avec le terrorisme international, ne demandez pas à notre armée de gagner par un claquement de doigts. La dernière force, le dernier atout, Le Congo n'est pas n'importe qui, n'importe quel pays. Mobutu m'attend de là où il est, parce que vous savez, il disait toujours, c'est pas facile d'être le Congo. Et nous ne comprenons pas, nous sommes tous des compatriotes. Nous avons un potentiel, une potentialité économique forte, nombreuse, et le président l'a dit hier, qui attire de convoitises. Et là aussi, c'est à nous. Là, je vous rejoins, d'être suffisamment intelligent pour que ces potentialités naturelles que nous avons nous servent d'armes, à tous les moins, pour les négociations. Donc, moi, je suis convaincu que vous, si vous conjuguez tous ces facteurs avec la volonté du président, de l'ensemble des institutions, y compris le Parlement, nous allons gagner.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Solution militaire existe sur la table. Solution diplomatique, c'est celle que vous privilégiez le plus. En tout cas, c'est celle qui est...
Aditahuka, mon vice-rero, Christophe Rutundura, vice-premier ministre, akaba ministre des Affaires étrangères. Nagace gato nakaze kuko numvaga ntacyo nsiga kuko ni muri interview yose nagerageje kureba nsanga nta kintu wanasiga hariya na hariya soreje avuga ati turimo turarwana n'ibisirikare bibiri biri classique hamwe na avec les zakoriti cyangwa abahereza babo bivuze yuko Kongo yivugira ku Rwanda bisikare bibikomeye ubwo wahitumenya RDF n'ikindi wenda watimagina n'abahereza babo bitwa M23 niba mushaka kujya ku rugamba mubwire perezida mujye ku rugamba nubwo mwabigiramo ingaruka ariko twatsindwa insinzi za zejo nimutegereze mugire iyo patience twubake igisirikare avuze amagambo akomeye mu minota 25 ndagira ngo tubyinjiremo tubiganire hari mugenzi wacu Bwana Mukiza Kingungu wabunyumva Kingungu Mukiza mwamutwumva ntabwo tukumva kandi uri muri host queue ubwo ugerageza ikemura ibibazo byawe nari mbonye winjiye muri studio Comrade Barake kugaruka muri discours ya cyangwa interview ya Christophe Rutundura birasaba akazi gakomeye cyane kuko avuze amagambo menshi kandi ibinavuze ni ibintu bikomeye cyane duhereye hano avuga ati umuyobozi wa Roni ubwo nuvuga Antonio Guterres ati yatanze fever bigaragara yuko amaherezo ya MONUSCO nyine atagishoboye kurinda kugara umutekano muri Afrika bwa Congo aravuga ati umuyobozi wabo Antonio Guterres yarabyivugiye abishimanya muri ya reportage yabaye kuri France 24 RF no harya ni Radio France Nationale na France 24 je pense arabisimangira ati niho bituruka niho bigaragaza ubundi akongera akavuga ati la voie diplomatique est la moins coûteuse bivuze ko inzira y'ibiganiro niyo nzira yakemura ibibazo byo muri Congo amaraso atamenetse nanone hariya urumva yuko Congo iravuga ati dialogue la diplomatie niyo nzira ishoboka itaba ikiguzi gikomeye ku gihugu cyacu tugomba kuyoboka ibiganiro bikaba ibyo bidufasha akongera akavuga ati tugomba kubaka imbaraga za gisirikare kubaka imbaraga za gisirikare cyo gisubiza kuri Congo kugira ngo twirwaneho akongera agashimangira yuko mu biganiro yagiranye no muri SADC bamwemereye yuko iriya brigade intervention irimo Tanzania Afrique du Sud na Malawi bagiye kongera kuyaktiva ikaba yakoze inshingano zabo tugaruka nanone kuri Belgique ntabwo nane babwiye muri introduction la Belgique nayo iravuga iti dukeneye hakenewe indi MONUSCO nshyashya iyi MONUSCO ihari yareshuwe yananiwe kurinda population muri Est ya Congo ikeneye guhindurwa aya ni amagambo ya Premier Ministre w'Ababiligi hariya mu muryango w'abibumbye muri inama ya 77 y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye tunahereye ahangaha ibyo Ububiligi buvuga bumaze kugaragaza ko MONUSCO ari baringa igomba kugenda igasimburwa n'indi mekanizimu ishoboka ibyo Rutundura ashimangira kandi akavuga ati n'umuryango w'abibumbye biciye muri Antonio Guterres ni nka feveri baduhaye twe turimo turubaka force continentale cyangwa force y'umugana w'Afurika ati Afrique irengera ibibazo byabo niyo mpamvu arimo kudufasha ndagira ngo usubize ijambo ahangaha mubaze nti muri ijambo ry'iminota hafi 25 nazanye analiza iteye ite ese rutunduri ibyo avuga ni ukuri ese ko Congo ikibazo kimaranye imyaka irenga 20 izaho gituruka ubu twavuga ko Congo imaze kubona solution n'inzira igiye gucamo kugira ngo ikibazo cyose kibazo mu buryo burambye ijambo ni ryanyu Comrade Balak. Voilà que les colimiotés n'a pas honte. Voilà que si les mounions va. Oh, pardon, j'ai quoi, micro à l'iPhone. C'est Balak, moi, mounions va.
N'avons pas, nous avons un chisocre mute.
Sorry, sorry, c'est ce que j'ai dit. Alcoué, mounions va.
N'avons
pas. Ok, pépele. Et j'ai mal à dire, nous, que j'ai vu, nous, 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 ngerageze gukapcuringa muri iri jambo ko avuga ibintu byinshi cyane nawe hari ibindi wenda agiye wumva naba ntakomojeho ufite umwanya wo kugira ngo tubiganireho
bara Serge mbere na mbere ni uko kugira ngo uresolve ikibazo kugira ngo ukemure ikibazo ugomba kumenya inkomoko yacyo na hanu na hamwe yabari Rutundura yabari Felix Tshisekedi bari gusondira inkomoko ya kibazo donc faut que démarche zose bari gufata ntabwo zishobora kutazakunda kwera ko ntabwo bari ku bashobora kuba wenda bari kuvura indwara indi ndwara atari indwara ateye kibazo shuro kuwa nkwa muganga uvana mu rein gauche fenda gomba kuvana mu rein droite agasanga yavanye mu rein itariyo d'abord il faut définir le problème kibazo ni ki icyo nicyo kintu cy'ambere ipi kintu cy'akabiri nuko Congo iri kurwana M23 kubera iki Kagame uri ku representa M23 icyo cya kabiri ikindi cya gatatu bavuze Rutundura yavuze ati hari deux armées régulières avec des acolytes tout autour deux armées régulières u Rwanda na Uganda ce sont les deux armées régulières ziri impliquées muri iriya ntambara quand ils ont deux armées régulières via le M23, Kouyako va fêter ou Chouzi va fêter armée irrégulière, bien entraînée, quand il est approvisionné en armes et munitions, nous voyons que Congo il y a Kouguana, n'avons pas recours à M23, ils avaient Kouguana ni Bihoubouguiri. Donc nous processus suivant, Bagomba Kudiamo. Donc, on va kujya avec méthode. Ça, c'est une des choses. Et puis, il y a gatatu, il y a kane.
Ya mere la, tuko gutamwe ijambo aho hano kuko kare numva rera ijambo natetse ko na nahumvise nabi wenda kuko nahise mvuga nti ku mukongomana aragaragaza ko FARDC itari capable yo kurwana cyangwa abattre le M23 ariko maze kongera gusubira mu ijambo bwa kabiri nabonye attention à Félix Tshisekedi kuvuga ngo ndwane n'ibihugu biri amemta njye niko nahise mbibona muri konkuru zanjye mu rwego rwa diplomasi ariko kutarwana n'ibihugu biri amemta nkavuga ni reka maze ndebe ngo diplomasi yakemura ikibazo ku ruhande rumwe cyangwa urundi sinzi niba twumvikana ngo
reka ngere kuri point ya kane maze ngarundagaruka kuri iyo ntuza yawe icya kane ni uko ntabwo bavuga impamvu Congo iri suza mbarwa ya za arme kweti Congo idashora kuyaprovisiona an arme e munition bikaza kuri icyo kibazo mbajije kubera ko izaba ifite iri kurwana avec deux armées régulières kandi zo zitari sous embargo malgré les crimes zo zigeze zikora komu ntigeze yataka n'importe quel pays muri karakari ariko ibyo bihugu ko ari bibiri Uganda n'u Rwanda bifite possibilité yo kwimportera les armes sans inquiétude bigashaka kuvuga ngo iki bigashaka kuvuga ko au-delà ya Rwanda na Uganda hari ibindi bihugu bikomeye kubera ko byo bitaba bishaka gukora le sale boulot donc ako kazi bakanyuza a partir ya Uganda n'u Rwanda rero rutundula mu kuvuga ati ngo no il faut ibyo bihugu ntabwo ushobora kugenda kurwana nabyo n'importe comment ntabwo ushobora kurwana nabyo n'importe comment il faut kugenda avec méthode bwana cyaje ndagurugira ubonye akana kari mu nzira kari kugenda kagira ahantu ukabona karagututse cyangwa kaguteye ibuye harimo washaka kugaha urushyi ukumva abantu barakubwira ati ngo nubwo nguramwana ushaka guha gukubita urushyi ise ni minisitiri wa defense urumva ariko ureba ukuntu ungana uri igisore urebe n'uwo mwana uguteye ibuye wowe washaka kumukubita urushyi bagakubwira ati ngo nubwo uramwana ni umwana wa minisitiri wa defense icyo gihe nawe ubwawe uhita uvuga uti ese mfate risike cyangwa utekereze Congo iri muri iyo situation Congo iri muri situation u il faut ko igenda avec méthode ikagenda ideboulona gahoro gahoro tous les systèmes nkuko twabivuze ubushize hacking tous les systèmes. Ku buryo bigeraho uroko depuis le début plus le temps passe plus Félix Tshisekedi ari kugenda yirenforce. Kandi nta ntambara yatangira abandi barazitangiye. Do ukavuga uti ngo ubonye bunagana hariya ntago bari kubafata. Ntabwo bari kuhafata kubera ko bazi bashyizemo force ibyahabera n'ukuntu ibintu byagenda donc il faut privilégier nkuko nabivuze ubushize il faut toujours privilégier ubungubu voie ya diplomatie d'abord intambara ibishaka muri définition ya normal intambara iba igiye ressources zose za diplomatie zabaye épuisées nicyo Congo ishaka kugeraho or muri demarche zose iri gukora iri kugenda igenda gahoro gahoro izigeraho nibyo rero rutundula yashatse gusobanura ariko Congo ntayo ntabwo ngewe ndabizeye Congo ntabwo ishobora gukomeza kuguma mu magambo nabwo ntabwo ari amagambo gusohoye kuguma mu rukundo ko ya des actions et puis kini nanone bwana Serge mpora mvuga surtout abanyarwanda bagomba kumva ntuza bara abajournaliste babaje ntuza rutundula François Rutundula baramubaza ati se ngo
ni diki
Christophe. Bamwe ngo ni igiki Congo ifite cyashobora cyatuma dutsinda iriya ntambara. Bwana Serge uri buki igisubizo yamuhaye.
Kubaka igisirikare.
Oya. Ahubwo yavuze icyo gisirikare ntabwo bakigira. Yavuze ikintu bafite. Nuko bafite population iri déterminée. Le peuple congolais est déterminé. Kandi c'est une force non négligeable et qu'il faut prendre au sérieux. Mora, mvuga kuri radio yanyu bwana Serge. Yatanze urugero, je pense muri Vietnam cyangwa hehe. Oh avuga ko abafaransa baba bari colonisé bafatana n'abanyamerika kugira bari kubarwanya ariko yabara abafaransa n'abanyamerika baba ishuwe. Nibyo nasobanuraga cyagihe ndi kubasobanura intambara y'umurangura ko ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga yavuze ko n'icyo gihe internet yari ihari ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ntabwo ari ikibazo cy'intuza no quand tu as un peuple déterminé tu es sûr de gagner la guerre ni nayo mpamvu Félix Tshisekedi démarche zose ari gukora nuko azi ko son peuple a pris conscience y'ikibazo cy'igihugu cyabo
ariko wenda ho unyemere nahita n'interview na gato kuko turi mu kiganiro ikibazo cya Congo ni complexe cyane ubu hari Martin Fayulu nawe uri New York hano afe muri Etazi New York Washington nawe arimo aramobiliza avuga ati amatora araje 2023 ubutegetsi buriho magingo aya bwagiye mu buryo budasobanutse ntabwo bukorera inyungu z'abaturage nawe afite abarobisite arimo gushaka ejo wabona bihinduye isura ugasanga Chichi Faki avuyeho hagiyeho Martin Fayulu nawe akazana agenda ye yabo bamatse ibihugu ugasanga Congo ntabwo bashaka kuyituma igira ubwigenge ibyo turabyemera kuri mugoroba ariko se yagerageza kwirwanaho ite kuko kuvuga ngo yakwigenga totari ibyo simbibona magingo aya nibyo Faki arimo gukora muri iyi myaka itatu ine urabona aracyagaragaza difikulti ahura nazo z'ibihugu byo mu karere bifite imbaraga kumurusha kandi ni nabyo rutunze uravuze ahangaha ni ubwa mbere avuze ibihugu bibiri ubundi bavuga igihugu kimwe ni ubwa mbere avuze ati ibihugu bibiri mu karere duturanye bifite icyo gisirikare kiri classique bifite intwaro ntabwo twajya kurwana nabyo ngo dushore abana bacu ku rugamba iriya ni statement ikomeye cyane Comrade Barak
bwana Serge menya wenda ibyo nakubwiye nabivuze amagambo utabyumvishe neza muri Congo ibyo kuvuga ngo perezida uzaza uzagenda uzagaruka uzajya kurega cyangwa se ashaka ikibazo cy'u Rwanda ntabwo kiri mu maboko y'aba perezida
none kiri mu maboko y'abande
kiri mu maboko ya le peuple congolais
le peuple congolais n'est pas organisé cyaje mu biganza byawo gite
ahubwo niyo iri organisé kuruta ibindi ikintu gisigaye c'est une décision politique nibyo barutundura bari gukora peu importe un président qui arrivera deva signer agomba gusinya une décision politique niyo mpamvu wumva n'abasirikare n'aba peuple bari kuririmba Faki e pesa biso moyen tubeta ba Rwanda pesa biso mo donc tout ce qui leur manque c'est le moyen
ariko ndeko
ariko
depuis 96 j'étais au Congo au Zaire c'était le même message nta message yahindutse indirimbo iracyari yagindi barabiririmbaga 96 barabiririmbaga 98 barabiririmbaga 2001 kugeza indirimbo zose bahora baririmba
bwana Serge Congo bigeze ntabwo ari Congo ya 1996
sobanurira nyine Congo uyu munsi diferense na Congo nakubwiraga y'imyaka 26 umuzayirwa yarahindutse umukongomani ubungubu twaba ko ari umuntu utekereza diferamo nkuko yatekerezaga
njye nkubwiye yuko ku kibazo cy'u Rwanda il ne faut pas rigoler avec les Congolais
ntabwo nseka ndabaza sobanurira ubwira umuzayirwa w'uyu munsi umukongore w'uyu munsi
ko umukongore w'uyu munsi uri kubona Faki akajya muri Nations Unies kavuga ati ngo nous sommes agressés par le Rwanda ni ukubwira yuko ntabwo byigeze bibaho icyo gihe cyose ntabwo byigeze bibaho
aho mfite akabazo ndagira ngo mubwire ko byabayeho M23 muri 2013 ifatirwa sanction cyangwa u Rwanda rukorerwa sanction 2013 Kabila afite abadiplomate bakomeye kandi icyo gihe u Rwanda barufatiye sanction uzi uko byagenze ahubwo uyu munsi turibaza impamvu ki badakoresha meme metode zakozwe muri 2013 kuri era ya Kabila ni nacyo kibazo kifasha baza cyangwa barutundura babaza niki konsede zitegereje batazi niki kimenyetso kindi bakeneye kuko amaraporo yabo yose arabageraho bakayabika niki kibazo abantu bari kwibaza ngaha
wowe urukwazi bazo nkije FPL ari ku murindi abasponsor babo ari kubabwira se mugutegereje iki kugira ngo murashira ndege ngo kuko murashira ndege byahita bitungana mukagifata ubutegetsi ko mutazigera mufata ubutegetsi mutarashira ndege konsekansi warazibonye wena Serge ntabwo biriya bintu harimo beaucoup de sensibilité harimo beaucoup d'enjeux il faut y aller kandi umuntu akashaka kurangiza ikibazo une fois pour toutes mubwiye ko
aho rero
batabije neza
komeza
hapfa miliyoni na miliyoni z'abantu miliyoni miliyoni z'abantu nuko rutundura ari kubivuga d'une manière simple ariko iyo uwumvishe nkure musaza mpyisi avuze ati ngo nk'ubu ngubu bibaye twahungira he
ariko baraki ndabyemera ibyo mbwira kandi ni avi y'umuntu uri saje ariko iyo nda nk'ubu ntewe cyangwa atanze urugero nkubitwe ubu ntewe mu nzu yanjye ngaterwa n'abantu b'ibigango ubu nzavuga ni nirwanaho ndateza akawo cyane ku ibintu byose byangirike cyangwa ndi defenda kuko natewe mu rugo rwanjye iyi simbizi iyi decision ya Kongo vuga ngo impamvu itirwanaho nuko hadega zaba nini cyane wenda simbizi ntabwo ndumwe experiment mu bintu birebana na n'intambara ahubwo iriye ya kabiri yavuze ati abo duhanganye nabo bari bien placé in terms ya materiyo cyangwa ibikoresho formation abasponsoro iriya yira numvikana cyane navuga ngo gukarikira ibyakwangirika ntabwo
Bwana Serge niho abakongore n'abanyarwanda dutandukaniye ntabwo duhubuka et puis ibintu tubikora a long terme ndi kugusobanurira yuko dans ce que Christophe Lutundura yavuze les concerne ibibazo biri valable kandi il faut en tenir compte kandi turi gutena compte ya zanuza zose aftermath zose zishobora kuba ukawu l'armée congolaise y engagée pleinement muri la conflit niyo mpamvu il faut kuzana abandi bantu kugira ngo responsabilité zibe partagée kandi nihabemo ibintu émotionnel gusa ko ntaba yavuze ko abanyakenya bari hariya nuza Afrique du Mali nami nuza Malawi n'ikindi gihugu yavuze nabyo byemeye ko bizazana abantu nuza Senegal yatanze 1 million pourquoi est-ce que abo bantu bari kuza kwiyemvolvinga muri iyo conflit c'est parce que le conflit est international même si il kuba ku butaka bwa Congo le conflit est international et le conflit igomba kuba résolu par les africains d'abord donc mwebwe muri kubona ko ari u Rwanda muri kubona ko ari Uganda mais twebwe ntabwo ariko turi kubona ikibazo turi kubona ibintu biri gukorwa à travers l'Uganda et à travers le Rwanda donc le conflit est international ntabwo ari kuvuga ati ngo Kagame gusa non ahubwo nk'abakongole turi kudeboulona déjà à l'intérieur nous sommes en train de déboulonner tout ce qui empêche yuko iyo processus yo kugarura amahoro muri ako karere yagaruka et c'est ce que devait faire les Rwandais aussi ibyo abanyarwanda nabo bagomba gukora mais gukeka yuko ngo kubera ko batari ngo kurasa ngo kujya kubita no ntabwo ntabwo bijustifia yuko Congo iri muri faiblesse ahubwo Congo iri gukonstitua in force yaba militaire politico diplomatique izashobora kugira ngo ka ivo mener des opérations bigire même impact kuri zo za satellite
aho ndemera ngo nawe ibyo uvuga ariko umunyamakuru wa niba byibutse yabibajije Christian Lusa
kune
yabibajije ati nta muntu uzabona wo mukene gihugu uzaza gupfira ku butaka bwa Congo kereka abari muri peacekeeping abiri kumva yuko Congo izashyira imbaraga kumva yuko ibona abantu bazakwirwanira aho nicyo kiri kandi nanone twemere ko ndabona ari abantu babyandika ahangaha kwitonda kwa Congo ni uko bafite faiblesse kuko nta gisirikare bafite kiri capable nk'uko abivuga Christophe Rutundura ko bagomba kubaka enarme igisirikare
ariko
ariko ndavuga ibyo yavuze ntabwo ari
umuhimbira oya yabivuze ariko njye natangiye avec 4 points nabikubwiye iya nyuma nakubwiye pourquoi le Congo on se pose pas la question pourquoi le Congo est sous embargo
ibyo ariko ibyo turabyumvikana turabyemera
impamvu izwi icyo kibazo cyo kuvuga ngo l'armée n'est pas organisée ntabwo kibazwa parce que on fait tout pour que l'armée ne soit pas organisée donc il faut passer par certains nous chemins kandi nawe umva nous amis ministre yabivuze yavuze ati ngo umuntu ajya kugura intwaro gutya kubyira ngo ngo uvuze sur la liste noire baba les banquiers ne font pas sortir de l'argent ntabwo mushobora kuzana amafaranga gutya donc ils sont en train de trouver une solution il faut poser la question pourquoi nibyo nawe nakubwiye bwana Serge ubona umwana aguteye ibuye washaka kumukubita urushyi bakakubwira ati ngura umwana wa ministre de defense wowe ukora iki ntabwo ari kuvuga ko udafite imbaraga udafite
uburemera ko aho yavuze ko abasirikare baba ari abajene bivuze yuko wenda navuga ko badafite experience mu ntambara ubwo ni ukuvuga ko ibyo yavuze atabizi
si yarabizi l'armée congolaise est jeune et d'autant plus qu'il
faut par rapport nabo barimo kurwana nabo right
mais bien sûr kandi yakubwiye ko ari une armée il faut comprendre le contexte ya Congo ubu ngubu bwana Serge Félix Yage asanga une armée il est infiltré arimo kurekruta pour organiser une armée. Iyo armée yaba infiltrée avec la volonté y'abo basponsors bose b'u Rwanda n'abo mu Buganda. Donc, we aravuga ati no, je veux arriver au pouvoir, mais je veux restructurer, ntabwo ushobora kurestructura une armée nuza directement. Nuza Poutine amaze kumobiliza 300 000 soldats. Donc, intambara uri yiyadapta. Kandi umenye ko Félix amaze deux ans au pouvoir, deux ans, trois ans. Gusa, ariko urebe ibyo amaze gukora.
4 ans. Mandat amatora la 2023.
Ya, nimba ari deux ans, trois ans. Ariko urebe ibyo akoze dans deux ans.
Ntabwo ntandukanye nawe, ahubwo ngiye nagira ngo ndebe amagambo ajya akoreshwa na Vice Premier Ministre, afite uburemere kandi arabyivugira. Niyo mpamvu abanyamakuru bababwira ati abanyamakuru n'abakongomani kandi bakunda igihugu cyabo bati reba igihe mumaze nta n'imirwano ibera bunagana niki mutegereje kubera iki mutataka position za M23 mutataka position za RDF muduherezo njye ndavuga ibyo yavuze ntabwo njye n'abandi
bwana Serge nayisobanuye hari n'urwandika ngo ce ne sont pas les armes mais la conscience des militaires mais non c'est faux. C'est faux. Le Congo ne fabrique pas les armes. Le Congo n'a pas d'armes. Et le Congo est sous embargo. Vous voulez que le Congo fasse quoi? Mouchara Kikoriti. La seule chose que le Congo peut faire maintenant, nous disons que il chauffe le couvre-moi embargo, ils ont armé, tiens, ils chacun une noire. Et quand le Congolais auront des armes, avec la force qu'ils auront, la colère qu'ils auront, qui pourra gérer ça? Nous avons nos choix à groupe. Déjà, vous avez, et je vous dis ça, la population, na atari ya basirikare. Atari ya basirikare, déjà la population, je vous dis que nous allons voir. Bon, imaginez-vous, vous armez des gens qui ne sont pas préparés pour avoir une bunda zingana kuri. surtout pour un conflit de cette nature, basico, abanyarwanda bamaze abakongomani muri Congo, mukabahimbuna. Donc, le Congolais ne pourront pas agir sans responsabilité. Nyonuza, ministre Lutundura, ariko expliquer. Et moi, je suis tout à fait d'accord, il y a des marches. Il faut y aller avec méthode. Il faut... Même si ça prend longtemps, ariko uka diminuer l'impact muri vie humaine. Parce que, avant de voir, plus donc, il faut... Vous avez condamné une armée, il est armé. Ce n'est plus une armée. Quand il y a une cause qui a choué, il est dit chose. Kugira ngo ntihazabe inarme muri Congo. Kugira ngo ntihazabe inarme muri Congo kubera iki kugira ngo Congo nizabe organize bariya mercenaires bose bo muri ya bihugu byo muri Est bashobore kwinjira muri Congo bakexploite ibyo bashaka bagafata ibyo bashaka bakajyana. Je tout fait. Alors, un militaire qui n'a pas une arme, qui n'a pas organisé, il devient corruptible, aba corruptible. Donc, armée ya Congo yari yarapaste ahubwo il faut commencer aujourd'hui quand même à dire quelque chose de positif par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce que Aïkourgouana est en train de faire Aïkourgouana, nous Bougandi. C'est ce que nous a Christophe Tundula, le ministre Tundula Chaka, Yarmogusouano. Aïkourgouana, qui est front, Yanouza, Yuganda, Aïkourgouana, qui est Yuganda, Aïkourgouana, qui est front, Yavan Ugabo, Bari Moujou. Bari déjà infiltré, Bari Kouza, payroll, Zibindi Bihougou. N'izindi za force obscure donc ntabwo ushobora kubwira u Rwanda ngo kubwira Congo ngo ikore ishobore kurwana n'izo za force zose ntabwo ushobozi bafite.
Aha barake rega turavuga rumwe gusa aho dutandukanira gato nuko hamwe uvuga uti icyo Congo yaritegereje nuko ubona abaturage bayijya inyuma nonukarondora izinderema ikeneye kubaka igisirikare kugura intwaro gucuraninga abasirikare urumva ni izindi ziba zirimo kandi utwereka ko harimo n'abandi bantu bafite imbaraga bihije inyuma urumva ko ngo ifite ibisigisigi byinshi ihanganye nabyo kandi nk'iri jambo Rutundura yavuze iri jambo ubundi na perezida rivuze ubwaryo akaba ari byivugira akagaragaza ikibazo kiri muri Congo uko gihagaze magingo ya donc state of the union ndumva ariko baba babyita cyatanga umucyo uhagije ariko urabona nk'uko abanyamakuru batakaga Christophe Rutundura kugira ngo asubize impamvu kugeza magingo ya FARDC isa nkaho yahagaze atakirwana nicyo kimubabuza kurwana nicyo gituma badashobora gukora ibitero ngo batsimbure M23 na RDF ese ni nta bikoresho bafite nta mafaranga nta support abaturage barabafite kandi nk'uko bitubwira nibo kuri wowe nibo bakeneye nk'uko wabitubwiraga abaturage barabafite kandi ndabyemera ariko ibyo babura babibona bate ariko ibisubizo byo birahari ni abo basirikare bo muri Afurika yavuze FIB ntibazi barwana n'umuri bo batsinze muri 2013 ni ibyo bihugu byo muri East African Community ntibitange support ibyo bihugu byose bizarwana na Kagame rero nongera ngo tugane ikiganiro cyacu
oui bwana Serge ibyo bihugu ntambarwo bifite ibyo bihugu muri iyo myaka yose ishize ntabwo byigeze bigira ikibazo cya armeza ni ntabwo byigeze bigira ikintuza ikibazo cya armeza ntabwo bafite le même problème Congo ifite ubungu nta muntu uri kubaderanja kuri za frontières zabo donc bari disponible ariko Serge wamara icyumweru muri prison bari kugukubita niyo wabiri igisurungano gute bakakuzana muri tribunale bakavuga ngo iki kigabo kitari gushobora no kuvuga ntibamenye ko umaze intermene uri gukubitwa
ariko barake ikibazo njyewe n'uyu ampe sindi butigaruke wo Congo yagombye kubizi ko Kagame ari hariya kubera Congo kuvuga ngo Congo ikarikira danger ubwo ni analyse yawe kandi ndayemera n'abandi baraga gutanga ibitekerezo ntabwo nyanze ariko kuba Congo ibizi ko u Rwanda ruri hariya ari icyambu batazatuma Congo yorganiza bagombye kuba babizi ibindi twavuga ibindi twagarukaho bagomba gushaka igisubizo gituma bahagarika Kagame wa mugani ujivuga ati point bar ni wo kunda kuri ijambo bagashira kato bikarangira ibindi bisobanuro ntabwo umuntu akeneye kubyumva nk'umuturage wa Kongo maze imyaka 30 yitwa hunga arira niba kongo dashaka kumuproteja nabwo ikabyemera iti intambara turaniye Kagame yaradutsinze njye ariko mbyumva ariko ntabwo mvugira abakongomani nagira ngo niba ngaho aricyo wakongeraho mbere tujye ku yindi ngingo ariko reba n'iki kibazo
oya na bwana Serge ntabwo ariko bimeze kandi njyewe je suis tout à fait d'accord ya démarche Congo iri gukora ubu ngubu kandi et même les méthodes utilisées kugira ngo bashobore kugira ngo ira conflit ihagarare premièrement icyo bashaka niko conflit ihagarara yuko M23 babona solution ara abanyarwanda bamwe wenda kubashobora kuba bagira ngo ibyifuzo bavuga ati ngo wenda ishobora kubavaniraho Kagame ntabwo biri muri gahunda ntabwo biri muri gahunda ya Congo Congo iza negocier jusqu'à ce que yobtena yuko u Rwanda rutazashobora nanone kwagresa Congo kandi bakageraho bagomba kumvikana nizo za Cord Angola zabaye muri Angola nicyo zivugaho nta na rimwe bafite izindi gahunda n'impamvu bashabishoboye
barake hari abantu badukurikiye kamusaba n'utumwe arimo kwandika hano yaragira ati Bwana Serge ndabakurikiye kandi ndabumva neza ntabwo intambara ya Congo ishobora kurangira abantu badapfuye ibyo ntibishoboka uyu naragira ati Congo ivuga yuko muri iyi myaka amaze gupfa amamiliyoni n'amamiliyoni ni gute intambara yaragira abantu badapfuye kandi koko tugaruke hariya muri intervention za Rutundura aravuga ngo bo barifuza gukemura ikibazo muri voie diplomatique ni nayo nzira ngo y'ikiguzi gitoya iyo ni langage diplomatique ariko nk'uko tubizi bigaragara aba ni abantu bo kubyandika ahangaha baravuga bati ku Rwanda ntibishoboka amaraso agomba kumeneka kugira ngo Kagame abashe
Bwana Serge je pense que ntawe turi kumvikana ntabwo uko abanyarwanda bashakira konfi iba irangira n'abakongomani ntabwo ari kimwe
ariko abakongomani bo bapfuye benshi brodo nibo bapfuye benshi
ya nibindi ukubwira ils savent ko hapfuye abantu benshi n'impamvu badashaka ko hapfa abandi bantu benshi kandi niba hari ubundi buryo bishobora kunyuramo kugira abantu ntihapfa abantu benshi il faut choisir iyo shema ntabwo Rutundura cyangwa se njyewe ubwanjye twavuze ko nta ntambara abantu badapfa meno muri contexte turimo ubungubu n'ukuntu bimeze habaye intambara hapfa abantu benshi bashobora gupfa meme kurusha abapfuye muri za ntuza muri 94 il faut faire attention umutego ntabwo tuzawugwamo ntabwo dushobora kwagisa nk'abandi ntabwo tuzawugwamo kandi hari bamwe bashaka ko uwo mutego bawugwamo ariko ibyo bintu ntabwo tuzabigwamo ntabwo intambara dushaka kurwana ari intambara yo kuvuga ati ngo on s'en fout peu importe abantu bazapfa cyangwa ntibapfe ibyo bitore ntabwo tureba intambara yose abantu barapfa no tugomba kurwana intambara izashobora kugarura amahoro a long term muri kara karere mubwiye ko byigeze kubaho
ariko karati wenda ndagira ngo ntabwo nongera kubaza ikibazo kuko wenda ninjye utacyumva muri 2013 FIB yatsinze M23 agenda iba amateka hapfuye abantu bangana iki
Bwana Serge ntabwo turi kimwe muri context imwe njye nkubwiye yuko abakongomani ubu ngubu si tu les armes u Rwanda barusiba icyo gihe no icyo gihe hari abantu muri Congo bavugaga bati ngo nongo no tworoshye tugire gutya nitukore hariye ibiki byose umunyumve ntabwo ari context imwe
uzaruma abasivili cyangwa uzaruma arme y'igihugu
Bwana Serge nkubwiye ko si tu arme l'armée actuelle uko bimeze nta kintu na kimwe cyasigara mu Rwanda kandi nta distinction ya haba. Come on, erega turi muri situation iri très délicate iki gihe. C'est comme une opération chirurgicale. Il faut vraiment qu'ikorwa dans un environnement désinfecté. Yeah. Il faut d'abord désinfecter les lieux avant que l'opération ne se fasse. Donc, et j'apprécie beaucoup le nous aller, l'attitude et les démarches du pouvoir congolais. Non, ça c'est très 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 important. En 92, en 2012, 2016, et tu as même contexte. 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 Tu as même
contexte. Tu as même contexte. Tu as même contexte. Tu abatwandikira ku materi zanyu izo mbona nasoma naza kuzisoma noneho barakereka rero tugaruka ngaha ububirigi ko buvuga buti hakenewe UNESCO nshyashya ihari nta kimaze n'ibidashaka kurinda abenegihugu kuba premier ministre w'ababirigi nawe yipronosa mu nama ya 77 ya assemblee generali avuga yuko UNESCO yaferinze hakenewe indi mekanisme iyo mekanisme urayibona muri iyi ibyo rutunze uravugaga ko gutumira ibihugu byinshi bya Afurika ibibazo byabo bikaba bikemura muri Afurika niho ubona solution bwana Barack
bwana Serge hari d'abord ikintu nshaka gusubiza mu internete hari umwe uvuze iti ngo ngo Kagame tumuha ububasha adafite inyuma y'ubukanabwe bwa byashyitse panko ngo gashaka ngo abayobozi ba Kongo bagomba kwitonda cyane. Oya, nagariye nashaka gusoma. Ndasa ibyo Baraka avuga ni ibyimviro bye. Abanyekongo barashaka intambara n'u Rwanda reba kuri WhatsApp n'abo. Ngo abanyekongo bashaka by'intambara. No, c'est faux. Ubwo uwaribeshya. Aribeshya cyane. Rega niyo mpamvu nicyo kibazo dufite ukuntu abanyarwanda babona ikibazo natwe ukuntu kibona biratandukanye dufite ibibazo enjeux géopolitiques dufite ibibazo ce sont des enjeux géopolitiques abanyarwanda bafite ibibazo na pouvoir yabo nta mukongomani ushaka intambara muri karakarere ahubwo abakungumani aho bageze kubera ko banze umunyarwanda babahaye imbunda nta distinction imwe bakora ku munyarwanda abanyarwanda
ariko baragaboneho nemeranywa nawe uha imbunda umusivili cyangwa imbunda umusirikare uri byenterene
mugiye ko umusirikare aturuka mu basirikare muri sivili abasirikare bose bari kwantrena ubungu baturutse muri sivili Niyo mpamvu rero, hari possible a 80% musirikare wese uvuze tibuno yanga umunyarwanda donc il faut faire attention ibyo rero abanyarwanda
ntabwo bibona ibyo turabikanaho igihugu na protocole y'igisirikare bigomba kumenya uburyo bikira abasirikare babo ku rugamba atari bya bindi waruma enarume ikajya mu baturage kurimagura ibyo byo turabikanaho ariko bikomeje gutya nuva ko mutakora intambara rero ntabwo mwakwidefend
No. Ariko bizakomeza nyima mvu hari za procedure, hari za processus abantu bari kunyuramo, nyima mvu hari diplomatie, nyima mvu hari za formation, nyima mvu hari ibyo bintu byose, nyima mvu hari izo abo bandi b'ibihugu bindi bazaza muri region kugira ngo bafashe nabo, kugira ngo badiminue, batenue babone ko abandi nabari professionnel mu kuba mu gisirikare atari kwanga umuntu gusa ari défense ya territoire national donc hari toute une éducation à faire niyo nous a ngubu iri gupasa nibyo biri gukorwa ku kibazo rero cy'ababirigi ku kibazo cy'ababirigi imunisko yo kuva kera tuzi ko mission yayo yarayinaniye
yarayinaniye cyangwa ihariye kubera ko ari kure babwiye bayibwiye gukora karakazi
mais peu importe mission ntabwo yabaye accompli ntabwo yabaye accompli kandi ubwa Guterres nawe amaze kubibona ko mission ya ONU idashobora kuba ONU iri hariya idafite imbunda zirusha za M23 nta kintu yatumarira hariya kandi abaturage bamaze gupfa ari benshi abaturage bamaze gupfa ari benshi ONU nta kintu ikora rero nimba n'ububirigi nabo bumaze kubona yuko hari ONU igomba kuvaho na byo ça veut dire qu'il y a un problème ya ONU igomba kugira ahubwo abantu bagomba kuba vigilant aho abantu bagomba kuba vigilant est-ce que les forces zizaza muri cadre y'ira mission est-ce que bwazo ntago zizaba ziri infiltré nabo banuza abandi bakoreshaga ONU c'est ça qu'il faut se poser la question est-ce que les forces zizaza koko zije kugira ngo résolve le problème je ne vous avais infiltré par d'autres forces obscures bigatuma ahubwo conflit iyongeraho iyongera indi myaka n'imyaka icyo rero nacyo gouvernement ya Congo igomba kukiga ikareba ikabese de pour le compte kuko nuza Christophe Lutundura yari kuvuga ati ngo ils sont venus mais ils ont même investi eux-mêmes njyewe bintangaza cyane kuba abantu bazana amafaranga ubwabo bagashyira muri za operation izo ngizo atari igihugu cyabo urwo rukundo ruvuye here se commence donc aho ngaho rero niho tugomba kureba kandi urumva ko
aho rero ni naho aho rero ubuze Axel yatwandikiye ati ibyo ndubishaka ko umutego ukabona baragwa amafaranga baza kugufasha nabo bafite akandi gakino baje guteza mu gihugu cyawe icyo nacyo mugomba kugitekerezaho ni comme Axel kandi jabo bitwandikiye ari commentaire
ah ok ntabwo nabibona ariko moi aussi je pense pareil. Je pense pareil, donc il faut aussi simple que ça. Nagari aussi simple. Donc il faut kureba izo paramètres zose ahubwo njewe cyo mbona nuko bagombaga d'abord kurenforcer l'armée nationale. L'armée nationale ikese d'abord kurezolve icyo kibazo itagishobora igahamagara izindi forces zo kugira. Zo kugira ngo zifashe ariko kubera ubu ngubu nta ibyo bita communauté internationale personne uri nta muntu uzi gusuporta Congo uri kubona Kagame ibyo byose ari gukora tusa amashema malgré ça nta sanction imwe afite nta sanction
oui ntayo nyine kuko abakwiye kuyimufatira nibo barimo kumukoresha hariya
ni bari kuduteza ibibazo
voilà
mais voilà donc
non tukagaruka inyuma twe tukavuga tuti ndavuga abakongomani ubwo unyihanganire mwe murimo guterwa muti ok reka twitonde kuko twidefanze
ntabwo tuvuze ngo twitonde non Serge non il faut pas non plus exagérer dans le terme ntabwo tuvuga ngo twitonde nta muntu witonze ejo bundi wabonye ukuntu population ihagaze iyo batayihagarika kuriya uzi ibintu byari kuba mu Rwanda. La population rien que de Kivu avec la densité effitée, il est 10 fois, 5 fois plus que la population du Rwanda. Mais nous sommes des humains, il faut penser, il faut quand même qu'on réfléchisse ça. Il y a des gens qui ont été en Rwanda, il faut qu'on soit facile. Non, il faut voir toujours à long terme. Il y a la population qui est en Rwanda. Iyo atazi umuntu kugira ngo babakalme bari kwinjira hariya hose kugira I Kigali bari kubagera hose n'urukumva u Rwanda rwari kumera gute il y a des responsabilités il y a chef d'état w'icyo gihugu il y a des ministres donc izo gouvernement zari gufata izo responsabilités ni mpamvu twakoze uko dushoboye kugira ngo tudiminue iyo tension yo kugira ngo nihabe nuza izindi zaza nuza za massacre cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bagire mais ce qui est sûr hari za solution ziri en voie et observons turabona déjà que sur le plan diplomatique Kagame aho kongwe mugejeje
aho ndemera ngo nayo kuko urwanda rwifuzaga ko narrative genocide iririmbwa cyane bavuga yuko hari genocide igiye gukorerwa Rwanda phone kandi wabonye ko vraiment chapeau kubera ko leta yanyu ikibazo yaragurutse irwana na cyangwa kugwa muri ura mutego yedika n'abaturage bagomba guhora bigisha abaturage babo kuko bagomba kumenya intambara barwana uko iteye otherwise nyine adversaire aguta mu mutego ugwemo nkuko byabaye Rwanda nyine n'ikintu gikomeye cyane sinzi niba rurangije aho ngaho mbere yuko tureba kuri topic end
yeah bwana Serge ari kubaza ati ngo hari umuntu kubaza nawe ati ngo uko tubizi ko ari abazungu bafasha kaga ngo kuki ngo tujya gusaba ubufasha abo bazungu ntabwo Congo iri kujya gusaba ubufasha kandi Christophe Rutundura yabivuze ntabwo iri kujya gusaba ubufasha bavuze ko hari Namibie cyangwa Malawi Afrique du Sud ibyo bihugu
biri na
Tanzanie d'abord tukureba solution régionale et puis kina none ntabwo dushobora kwinyura umuntu uri gutera ibibazo kuko nawe tugomba kubimubwira umuntu uri gutera ibibazo nawe tugomba kubimubwira ntabwo nta n'umunsi n'umwe wimbishe ngo faci cyangwa se ministre aroze ngo bagiye gufasha imfashanyo ku bihugu biri gutera ibibazo biri mu karakare kandi ifo nanone ifo faire de nuance iyo kuvuga ngo ibihugu iyo turi kuvuga ngo ibihugu biri gutera ibibazo nabyo ahubwo twavuga ko hari ibihugu biri gukuva abari gutera ibibazo muri karakare bakabakuva pour certains pour des raisons nous a bafite des intérêts bafite muri abo bantu kuko ce sont de grosses compagnies ziri gutera ibibazo muri karakare donc ça aussi il faut voir ça il faut absolument kumenya comment naviguer muri iyo ruza muri iyo sion ukareba kurushaho kuresolve kandi igihugu kimwe ni Congo gusa iri kureba ibintu byose avec tous les pays zose zihari ndaguha urugero rw'Uburusi na Ukraine na le reste de l'Europe urumva hari intambara zimwe zitigeze zibakundane ariko iriya ntambara yo muri Ukraine iri kubakundane pourquoi hari des raisons donc ntabwo nécessairement abantu bajya gusaba imfashanyo en Occident hari izindi mfashanyo nazo bari gusaba surtout muri région et en Afrique dans les communautés africaines
urakoze cyane comrade reka noneho urabona bati M23 igomba gusubira ku musponsor wayo ariwe Kagame hari iyo dirigeze kubakenera reka tuyumve tuyibukiranye imbere yuko twagira ibyo tuyiganiraho nayo
Dufite translation hano ndashaka ko twatumva ikinyarwanda banyumva reka mere kubaturanye hano iruhande kuko nicyo kiriho ubungubu kivugwa nagaruka no kubi ibibazo biri mu baturanyi hari iruhande muri Congo iduturanye nayo ibibazo Congo yahoze ari kera twahoze twese turi Rwanda Burundi Congo Belgium murabyibuka hari abakibwira ko ariko bimeze ntabwo ariko bimeze Rwanda ntabwo rukiri muri Rwanda Burundi Congo Belgium ibibazo biri hariya muri Congo ababiteye barabizi barizi ibibazo by'imyaka y'ikinyejana kindi tuvuyemo na mbere yaho barangiza bakajya kubaza u Rwanda impamvu hari abarwanda phone muri Congo babisubiza ariba babajyanye bariho bisubiza abajyanye bari abarwanda phone bari hakurya hari who are persecuted every day. And these people who give us lessons about human rights keep quiet and condone what goes on against them. They turn around and blame Rwanda for the problems of Congo. They should bear the problems themselves. I hope some of you can find justification for it and let us know so that we get out of this. Rwanda, mwibaze murebe ngo ariko ibi ngibi isi yose ijya ikavuga u Rwanda ikavuga ikirwa iravuga ibibazo bya Congo ariko iri kuvuga u Rwanda 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 ejo bundi ku maradiyo ngo urabizi buriya nyamara Kagame yavuze perezida w'u Rwanda avuze ngo twamaganye iriya gurupu yo muri Congo has a funny name I don't know. Ngo ibintu twarekura twakoroshya tukabaha amagana uyu hanyuma tuhe u Rwanda ibyo rukwiye. Ningeraho kubikora zabanza namagane abateye iriya gurupu kubaho. Zabanza namagane leta itubaha abanyagihugu ikwiriye kuba iyobora ikorera namagane ni international community isa nitagira amaso isa nitabona hanyuma mbone kugera kuri abo bandi babaye mu 23 baba leta ya Congo baba international community bose kuri ye they are ideologically bankrupt. Because they cannot define properly a simple problem that they see there. They keep running around. For over a decade, you keep blaming Rwanda for the problems of Congo. Why don't they have enough courage to blame themselves and take part of the responsibility before anybody else will take the responsibility? What is this blackmail about? Some of you members of this house, you probably will have visited those refugees, as many others I know how. You follow what goes on in the Congo. One part, actually the main part, where crimes are committed in broad daylight, that's none of their business. People who are raped and killed in Kinshasa blame M23. And Rwanda must condemn that. People killed in Kindu, in Uvira, wherever, M23. You know, Rwanda, why not? People who raped young girls who are in those refugee camps. No, M23. Even now, M23, that territory they talk about, that is occupied by that group. Or even it goes to Geneva. The Commission of Human Rights, UN Human Rights, oh, these are the worst criminals. In that territory, they are raping their, well, there is a bigger territory where worse things are happening. If that was happening, it does not cover up what is happening even on the hands of government. It does not substitute for what needs to be done about crime So if I'm condemning, if you ask me to condemn people or to blame them for anything, I know where to start from. Niba nibeshya ntavugira abanyarwanda bose uko ariko babyumva. Niba nibeshya ko ntavugira abanyafurika ko ariko babyumva. Ku banyarwanda icya mbere muzansabe ndeke kubayobora kandi uwo munsi nzabireka. Je ne vous viens pas. Il est à chier à l'immunité. And these people who create injustices here, and who have created injustices for this region, even for our neighbors, cannot stand there and give me lectures about anything. That's a crime. Let me tell you. No. Can't happen. Those insults thrown upon us every day, you ignore them. Banyarwanda. You should not accept to be victims. Mukishira mu mwanya nkaho muri ahantu abantu bakwiye guhora babagirira imbabazi baba mwivaneyo. Ntabwo simbyumva. Ari nubwo uvuga uti ariko bimwe bajya bavuga ngo bakurikira intere zabo. Akabona ubu ariko intere nahagaze mu nzira nabujije guhita yabo ni iyi. Nayo ntuyibone kwibaza utari intere nagiye mu nzira yayo nkayibuza guhitamo ni iyi. Nayo ukayishaka ukayibura. Abirirwa batunda umutungo wa Kongo bawujyanye ari uwo mwari mwumva twafatiye ku rodwa. Hari uwo mwari mwumva hari uwo dutangira tumubaza ngo ariko uwo mutungo wa Afurika urawujyana he? Ishwi. Nta nubwo bitureba. Ariko nabyo ejo bazahindukira bavuge ngo ariko umutungo wa Kongo abanyarwanda ni wo bakijije. Umutungo wa Kongo ubudakiza abanyekongo ba nyirawo. Twebwe ugiye kudukiza ute? Wabanje ugakiza ba nyirawo sahu cyangwa ukabanza ukamenya n'impamvu abo bantu bafite umutungo umwe n'utyo nawe ugukiza ariko ntubakize. Nicyo kibazo ukabanza ukabafasha kugikemura. Babanje bakabafasha no kugira ngo uwo mutungo ubanze. Erega nabo banyehu ugasanga nabo baririmbye iyo ndirimbo. Baravuga indirimbo y'uko u Rwanda rukize kubera umutungo wabo. Wowe se ubuzwa ni iki? Wowe nyirawo, wowe nyir'umutungo ubuzwa ni iki kugira ngo ugukize? God bless you.
aditahuka impamvu ngari iyo video niyo Kagame yavuze ubwo bamukatiraga serumu muri conseil de securite mufatira sanction bitewe n'umutwe wa 23 ndagira mbabwire ko hari muri 2012 amarira yarize murayumvise biliyoni record nyarishibe nazanaga kugira ngo hari mu kwezi kwa 10 na 12 ubwo isi yamuteraniragaho imuhana bitewe nuri ya mutwe wa 23 yashinze urimo RDF urimo kudestabiliza uburasirazuba bwa Congo. Komande Baraka, ndizera ko iri ya audio yibuka nibivugiyemo n'amagambo avuze urabyibuka. M23 ya kiriya gihe ni M23 y'umunsi hano mu ijambo avuga ko ari abakongomani bagiye kubera amateka atari bugarukeho. Uyu munsi bavuga bati M23 nive ku butaka bwa Congo isubire aho wayishingiye muri RDF. Kagame afite byinshi agomba gusubiza ahangaha, rero ari mu ihurizo rikomeye cyane. Hari abantu bati ijambo ngira ngo ndeni bahageze, hari Tewo, hari n'agaca mukago. Rikamaze de imirongo yanjye niba yumvikana neza mbere ko ngaruka kwa Barake akorera action kuri iriya audio ya Kagame muri 2012 kubera M23 na sanction yafatiwe mbere yuko nabaye ijambo. Tewo, mwamutwumva?
Ndamwumva bwana Serge, muranyumva?
Turakumva neza, guma ntuge kure rwose, ndagwera mu kanya. Reka turebe gaca mukago, mwamutwumva?
Ndamwumva neza, muranyumva nawe?
Wowe guma urwa kubera kuri umukongomani, ndagira ngo numve pose yawe y'abakongomani cyane kuruta kumva pose y'abanyarwanda, kuko burya iyi nzu irimo gushya ari inzu yanyu, uko mutaka bitandukana n'uko twe dutaka tubatabariza, ariko nk'abakongomani banumva yuko mugomba kugira umwanya uhagije kugira ngo muvuge ibibazo byanyu. Reka manze nsubire kwa Barake. Barake, iriya audio nyizanye kugira ngo nibutse posiyo ya Kagame muri 2012 ku kibazo cya M23, ku kibazo cya sanction yafatirwaga n'uko yari ameze imunsi. Ariko uyu munsi arambwira bati subira n'abahungu bawe, ntabwo anyomoza, ntahakana, araturuka hariya. Nibi niko ni wa mugari nta nicyo avuze, bivuze yuko agomba gushyira mu bikorwa ibyo arimo kwemezwa i Rwanda, i Nairobi, i New York, ni ugusubira na M23 ye ikava ku butaka bwa Congo. Ariko Kagame aravuga ati n'abakongomani. Ijambo ni ryanyu Barake hano kuri ijambo rya Kagame muri 2012.
Murakoze mbwana Serge, nanone ku ijambo. Kagame ubona uriya muri 2012 na Kagame wo muri 2022 ushobora kuvuga ko ari umubiri umwe, ijwi rimwe, ko mu bikorwa bitandukanye. Iriya video umaze gushyiraho harimo ibintu byinshi njyewe nemeranye na Kagame byinshi, ushobora kuvuga ahubwo nkavuze ko byose mwemeraho, ariko ufuva le contexte yabivugiyemo na le contexte turimo ubu ngubu. Bwana Serge, M23 y'ubu ngubu na M23 ya 2012 sinzi nimba bari bafite mission imwe. Muri izo mpinduka zose zabaye hari umuntu utigeze guhinduka, ni umusponsor wabo abasponsoriza. Bwana Serge, nakubwiye yuko bari abasponsor bariya bose uri kubona, ce sont les outils. Harimo za triwell, harimo za tournevis, harimo za marteau, harimo donc à chaque circonstance selon l'évolution ya situation mu karere babakoresha mu buryo byadapta kuri iyo situation, ariko en tirant le maximum possible ya nos situation. Bwana Serge, niyo Kagame yavaho niyo haza umutekano, hari ikintu avuze kiri cyo, nuko abarondofone bo muri Congo bafite ibibazo, kandi ni ibibazo politike ni ishobora kubiresolva. Sinakubwira inshuro zingahe ko umuntu kubera ko avuga ikinyarwanda bakamwima nationalité bakavuga ko atari atari umukongomani. Niyo mpamvu ikiganiro twagiranye ubushize nakubwiye yuko hari kintu mu butu yari afite yarushaga abandi, hari kintu yari afite yarushaga abandi, ni ukumenya yuko l'unité nationale kandi akaba yaremeye ko abarondafone nabo ari abanyarwanda. Ahubwo iyo wajyaga muri West hariya muri za Congo Central, umuntu wese wavaga muri Est yari umunyarwanda. Donc icyo kibazo kizakomeza kandi cyongeye gukomera nanone kubera presence ya Paul Kagame muri zira za conflict. Hakaba hari n'abarondofone benshi berekanye yuko Congo atari igihugu cyabo. Ndakubwira ko hari igihe wageraga Kinshasa ugasanga abantu bamwe muziranye bambaye tenue ari James Kabarebe ariko ari we komanda wabo. Do if hari ibintu kameme twe abarondofone dukora ni twirande konti ya konsekansi yabyo. Ibyo bintu nibwo Kagame ari kubizana ari kuvuga ati ngo sinzi ukuntu yabivuze ngo ibintu byose byo muri Congo ngo babishyira kuri M23 bakabishyira ku Rwanda. Ariko nawe niko abigenza, umuntu wese uvuze ikintu kitari kugenda neza mu Rwanda shati bako ari umwanzi w'u Rwanda cyangwa se ngo ari kurevisiona genocide n'ibiki byose. Ibyo arega abandi nawe ubwe arabikora. Nimo ubwa na Serge mbona mvuga yuko hagomba kuba une solution politique dans la région abitwa ko ari abakongomani b'abanyarwanda bakaba ari abakongomani b'abanyarwanda. Uzi rero impamvu ndi kubwiye ko Kagame uyu munsi atari Kagame wa 2012, n'icyo kibazo ubu ngubu batari kukigizana ni ukubera ko Felix yemeje ko icyo kibazo agomba kukirezorwa absolument kandi kiri ku meza. Niyo mpamvu iyo argument itari kongera kugaruka cyane. Niyo mpamvu iyo argument ntabwo iri kongera kugaruka cyane. Hanyuma bakavuga ati none mbese iyi argument kuvuyeho twabigenera dute? Kiriya kimwaro uri kubona ku sura ya Kagame uri kubona kuri iriya foto kiriya ni ikimwaro. Nta yindi nababye ko imikarita ye ya nyuma nta kindi kintu ashobora gusa. Kandi we Bwana Serge yari afite ubushobozi bunini cyane bwo kugira ngo kiriya kibazo kiberezo cy'abanyarwandafone bari muri Congo. Kubera ko Congo yize icyo kibazo cyane ariko ntabwo yakize ariyo yonyine, ntabwo yakize n'indi n'ikindi gihugu cyashobora kubafasha kugira ngo bashobore kurezorwa icyo kibazo. Naho nanone mwemerera nuko ibihugu ibihugu birabye by'abarope byatumye ko ibibazo biba bagomba kuba nabo involved muri iyo processus yo kugarura amahoro muri ako karere. Murakoze Bwana Chef.
Urakoze cyane. 2012 aratakati abo bantu n'abanyarwanda n'abarwandofone 2022 bati twara ingabo zawe uzivane ku butaka bwa Congo abo bakongomani arabajyana te mu Rwanda niho ruzingiye. Baramubwira bati twara abo bantu bawe ubajyane iwawe kuko ubavane ku butaka bwacu. Ni gute uvana umwene igihe ku butaka bwe ubumujyana hehe? Reka twumve bagenzi bacu bati ijambo kuri iki kibazo. Reka bana mere kuri Gacamukago te unyihanganira navuze kuri utangira ariko mbonye Gacamukago hari kandi izi conference zibayemo buri afite experience nyinshi wenda nawe na dushaka umwanya azabitubwira. Gacamukago turimo turavuga kuri kunambara ihari magingo ya Emmanuel Macron, Kagame na Fachi bemeranyije yuko M23 iva mu birinduro yafashe. M23 n'abakongomani nk'uko Kagame bivuga muri audio ya 2012 iri ya reportage. Revendication za M23 urazizi kundusha kuko wenda wabyivugira siza kubivuga ariko udashaka kubivuga wowe waduha background ya experience ufite muri ibi bibazo. Ariko ubu nkubaje ni M23 irajya he Kagame yaravuga ko ari abakongomani niko twatwara abakongomani ukabajyana mu Rwanda ariko mbere yuko usubira icyo kibazo wamaze ugakora commentaire wenda ku mpamvu yifuje uvuga ati ndashaka ijambo muri iki kiganiro ijambo ryanyu ugace mukaba
murakoze kuba mumpaye ijambo muri kunyumva neza
turakumva ijana ku ijana rwose
yes commentaire nakoraga ni ku byerekeye Barake ku mpamvu Kongo itashaka kwivuna umwanzi aho bigaragaza ko bakongo mani nyine bari ko te febre igihe cyose febre aba febre ko twafatiye ibihano nta n'icyaha twakoze aba agresse uba so niba nta hantu dushobora gukura ibikoresho ntabwo wajya kurwana no kujya gutakaza abana bose aho ubu igihe cyo mbona cyo dukeneye gukora ubu ngubu niba bamfatiye ubwo batadukuriye ibihano tugomba kureba intwa kugira ngo twirwaneho twivuna umwanzi naho batarwana ntabwo ari ibigwari nicyo nagira ngo nongeremo ikindi cyo mwavuga kunda babaye agresi cyane barishwa cyane ariko batansiyo cyane kuko turi infinite ibibazo byose bibaye bazana ikibazo cy'uko ukomeye mu Rwanda bikaba importe muri Congo buri kantu kose kabaye baravuga ati o minorite nini ugasanga n'ibindi byaba biri gukorerwa mu gihugu biri gukorwa n'aba infiltre bavuye hakurya mu Rwanda so niyo mpamvu cyane mu kibazo cyahara mu karere kugira ngo batazaza kugwa mu kibazo cy'u Rwanda cyabaye ubucuruzi no muri demisiti yashatse gukorwa umushake n'ikirorero birananirana bamwe muzabambere bigisha muri Nevada hamwe umuprofeseri hari kuri Nevada
nyemerera gato kago abagenzi bacu mwamwumva ko harimo harabamo kupire ntabwo amagambo harimo kugenda neza ntabwo hari amagambo narimo kumva atambuka neza mwe muramwumva neza
hari amagambo ari kugira ariko ndumva dushobora kugusera na kameme tutipe
nibikomeza ndaza kumusaba aze kuvamo agarukemo ariko wakomeza ukarangiza ibyo arimo kuvuga
so noneho nk'ejo ubundi igihe wabonaga uriya jenerali wa polisi minore kivu igihe bakeburaga imyibyiruko rwose ni uruhaguruke soutene FARDC kote y'abanyarwanda basaba batutsi iryo jambo ntabwo ryakaba ryakoreshejwe gusaba population kujya ahabwo cyari ikibazo nk'uko no muri kere basabye abaturage n'abagabo bahunze bakajya inyuma y'igisirikare cyatewe ku katera ariko nanone ibyo bintu ntabwo byaje kugenda neza kuko hari hari guhagarika abakongomani dukeneye gukomeza kuba kuko umwanzi aracyaza turi muje mushasha nubwo ari umusivire nta experience ya politiki yaratanganwa ariko hari utuntu ari kugenda akiri nimbo icyo dukeneye nakomeza kure robingi turebe
mbabarira usohokemo wongera ugarukemo ko ndakwifuza wowe nzi uzi byinshi ndifuza ko tugumana paka dushoje kandi ntabwo turi butindane so kamwongera ugarukemo ndebe ko byahinduka kuko urimo uravuga ibintu byiza kandi nzi ko hari n'ibyiza bizakutubwira mu kanya kari imbere bite na experience nk'uzi wo mu byo mu bibazo bya Congo Theo waba ufashe ijambo nawe ukaba wakora commentaire yawe wifuje ko wasaba ijambo muri studio nanone hari abantu nabonye batse ijambo mwanyarukira kuri WhatsApp hari abantu bari kumira amatelefone batse ijambo ngira ngo menye ko kuri bo batse ijambo umpaye ubutumwa bugufi kuri WhatsApp cyangwa arabo nandikiye nzi nimero zabo niba washaka ijambo bambwire ariko Theo ufata ijambo utwunganire cyangwa udukebure cyangwa nawe utange umuco w'uko urimo kubibona ijambo ni ryanyu turakumva rwose turakumva
kandi n'abakosura ndavuga hakurikije cyabyo hari cyane mani hari ariko ntabwo twaje kwishyura ariko ko haje kwishyura icyo cya Kongo ntabwo ari cyo Kongo mani ntabwo ari cy'abanyarwanda icyo cya Kongo ni cy'isambo mpuzamahanga
Theo nawe rero amajwi ntabwo ari proper ariko mubyihanganire sinzi niba uri kuri speaker vana kuri speaker niba mikoro ari kuri speaker yivaneho
ntabwo ndi kuri speaker sisitemu cyaje yanyu be nabwo ya mbere uranyura
barakura mu vote
ndamwumva ariko ndi kumwumvira nk'umuntu uri kure ya ya twamwumva
Ariko
Twakumvise reka ngushimire ndaza kureba uburyo kino kibazo gikemuka kubera ko abantu benshi bashaka gufata ijambo ariko ntabwo byakundira wakomeza kumvira kuri YouTube aho ruri ariko kuri mugoroba urakoze gutanga ibitekerezo byawe ngiye kukuvana kuri WhatsApp niba rundi ushaka kumuha ijambo muri ubu buryo ariko turaza kureba uburyo twakemura kino kibazo Komande Barak iminota irana turangiranye nari navuze ko kiba kigufi ariko dore tumaze amasaha arenga abiri kandi murabona ko abantu bifuza ko dukomeza
munyemerere hari komantera kugira ngo nkore mu mbare ko mbavugiyemo
ndayigwa rwose kano
kanya ijambo mukorera
ijambo ndayigwa rwose kano kanya biragaragara ko iki kibazo gihangayikishije abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari kandi nyine murumva barambwira ko iminota turangiranye mu karere k'ibiyaga bigari dufite ibibazo bikomeye kandi kuva RPF yahagera byafashe indi ntera itandukanye wenda mbere ya RPF ibibazo byari bihari ariko reka tujye tuvuga ibihe n'igihe cyabyo ni nako bimeze Protect ya Kagame ni abakoze jenoside mu Rwanda n'aha ngaha murabona ko mu byo bavuga ejo baganiriye Kitekagere yavuze ijambo ryiza aravuga ati icyo kintu cya fantome cya FDR mwitwaza ntabwo twereke naho FDR yarafashe santimetre y'ubutaka bw'u Rwanda cyangwa ivuye muri Congo yanashimangiye ko bafashije RDF kuza muri Congo gukora za operasiyo zo kwica abo bamudacubura n'abandi bose yabivuze mu ijambo rye ariko n'ejo urabona ko barongera bakamwemeza bati no mu byo bagomba guhangana nabyo harimo na Force ya Democratique pour la Libération du Rwanda les FDR n'ibindi byose u Rwanda niho rwubakira buri gihe ku bibazo byo muri Congo iriya pretext mubakiraho yarangira ite kuko Congo niho igwira mu mutego ite rwose babikwemereye ibyo tubwira nawe tuguhaye nyine ntabwo isani yawe yagenda hari MPT nta kintu dushyizeho ibindi byose turabyemeye bya inventory Kagame ati hariho uruzingi Axel nongere mushimire ngiye kugaruka iki kibazo ati hariya ni Kagame aho ravuga ati dore impamvu njya muri Congo ni iyi ngiyi ese Congo yaba ari ifite responsibility nini cyane cyangwa n'u Rwanda rugomba kubazwa byinshi cyane mwese muza kubikoma mu commentaire gace mukago wari wasi ijambo reka nguhereho
navuga ku rindi jambo imvugo y'ijambo bita Rwanda yakunze kurikoresha cyane Rwanda for iryo jambo ni ijambo ryabaye evante par le Rwanda mumi baraka ku ngoma mu buto ntabwo yigeze wumva batwita ngo turi abarwanda iyo te ni te mu Rwanda baje kubaka kwanza nge nyita nuclear weapon adivize purenye kugira ngo duteranye n'abandi bakongomani duturanye nabo hariyo mpamvu rero n'abanyamurage bagiye basubira deklarasiyo bakoze ngo bagiye gusubuga igihugu ubwaba kare kurwanya leta muri nord kivu ibyo bintu ntabwo jambo biracyadushegisha na n'ubu ku isi rimaze gufata rimaze guferinga ritageze ku ntego ubwo bazanye ngo ndi umunyarwanda mu mahanga namwe mugenda mugiramo ibibazo twese hamwe na babaraka twashaka indi nyito tugakomeza kwitwa nk'uko taraterwa kuzayini taraterwa tukitwa n'abanyarucuro cyangwa abanyamasisi ariko andofoni bayidinga n'abandi bantu muri Congo ikaduteza n'ibibazo n'abasirikare baje gutabara kuri kuba bavuga tugiye mu zindi teritwari z'u Rwanda zibarizwa mu Rwanda ntabwo tugiye ku Rwanda ndiwe kubacu sinzi natwe twashaka tugashaka indi nyito twashaka ko tukarwanya ijambo rya Munyarwanda njye ndi bo u Rwanda rwatuzaniye kuruta n'amasasu yandari
ijambo rwandofone ijambo rwandofone rije vuba hanga kubera Kagame irakunshi azanye ariko batwitaga banyarwanda banyarwanda bara bavugaga ikinyarwanda kandi hari n'indirimbo baturirimbiragaho y'abanyarwanda donc ntabwo ari ibintu bitangiye vuba ni ibintu byari biho kuva kera mbere meme ya navuga za 1950 ariko kuba baravuze barondofune ni surtout politique yo kujya ngo isobanure abo banyarwanda kuko banyarwanda abazungu ntabwo babyumvaga icyo bishaka kuvuga avec le conflit n'abandi kibitabo abo banyarwanda rero bahise babita le rwandophone kandi plus ou moins vrai kubera ko banyarwanda abenshi bavuga ikinyarwanda nubwo bamwe bafite ibinyarwanda bitandukanye ariko abenshi bose bavuga ikinyarwanda nako ka precision nashaka kuza naho ngo
urakoze cyane ariko n'ubuli pake abo mu gukwa abo tubavuga ko bazi bavuga igihutu ntago bavuga ikinyarwanda bo bavuga ko bavugira igihutu
ariko bwana Serge abavuga igihutu bari ono yumurikivu abo ngo bavuga ko bavuga igihutu dubwo bari muri no ariko muri rusange yaba abavuga igihutu yaba abavuga ikigoyi yaba abavuga ikinyarwanda gisanzwe yaba abavuga ikirundi cyo cy'ikinyarwanda abo bose rero babita banyarwanda rero kubera ko bavuga ururimi rukomoka ku kinyarwanda mu gifaransa bavuga ko ari de rwandophone murakoze
urakoze cyane ugifite ijambo inimwe muri twitter ya presidence ya DRC mu byo bemeranyije n'ejo na Emmanuel Macron ikintu cya u Rwanda rukomeza kugaruka kuri the force democratique de pour la libération du Rwanda bamwe basanga ari umutego kandi mu ijambo rya Faci wumve kuri yari yavuze utekereza iki ku Rwanda rukomeza kwemeza Congo ko ikorana na ZFDR
nta kindi kintu u Rwanda rufite kugira ngo justifie rujye muri Congo nta hagomba kuba ini justification iyo bitabaye ngo banyarwanda cyangwa se le rwandophone biba ari FDLR iyo bitabaye FDLR bashaka ikindi kintu kandi bwana Steven ndi kukubwira yuko ibyo bintu byose ntabwo ari u Rwanda rubitera ruva muri za laboratoire z'abasponsor u Rwanda rufite ibi bibazo hari ikibazo je pense que ari Kagame wakibajije ati ngo ni wowe wakibajije sinibuka wakibajije kubera iki icyo kibazo batakiresolve ni iki kibuze kugira ngo baresolve icyo kibazo hari kera je pense ni 95 ou 96 hari article nigeze kwandika inyandikira guverinoma yo muri Congo basobanura neza ko il faut faire attention kuri ziriya mpunzi z'abanyarwanda ziri hariya ko bazakomeza kubakoresha kuri pretexte ya ndumva icyo gihe Kengwa Dondo nawe yarakiriye minisitiri cyangwa ibintu nk'ibyo ariko nibyo byabaye meme l'ONU a exploité présence y'impunzi z'abanyarwanda muri Congo donc bwana Serge ifu ko tubyumvikanaho biriya bintu byose ubona uko bikorwa kuriya bikorwa n'ubushake bwa cette puissance occidentale baba bishaka niko baba bishaka ko bigenda kuriya donc baba bazi yuko tutumvikana ko dufitanye ibibazo hagati y'abahutu n'abatutsi baba bazi yuko kubera ko hari guverinoma kera yagiye igahunga hariya ikaba ari bagomba kubyorganiza kugira ngo pretexte yariyo yose bajye bakora ari gukora izo bavuga ko ari FDLR iyo bitavuye aho ngaho bijya mu bwoko iyo bitagiye mu bwoko bijya mu bindi donc il y aura toujours niyo mpamvu il faut qu'on trouve une solution durable surtout ikintu cya mbere bagomba gushakisha kandi niho njyewe ndi kame ngufelicita Felix Tshisekedi nuko ikibazo cy'aba rwandophone cyangwa se abo bita abanyarwanda kizagaruka muri guverinoma bakakiga hari emisiyo umwe nuza Lusakwenu Christian na nuza bakoze nziza cyane berekana izo za mouvement zose zagiye ziba z'abanyarwanda j'ai beaucoup aimé nize emisiyo nk'izo ngizo abantu bakeneye kugira ngo bamenye histoire y'igihugu ukuntu cyabaye n'ikiri nanone umuntu ntabwo ashobora kuba yarabaye 50 mu gihugu ugakomeza ukamwitana n'umu etranger ntabwo bishoboka kuri terre ariwe uri kwadimisa ariwe wazanye we ekonomi ariwe wagize iki kintu pe pas appeler un étranger donc njye ndi kukubwira ko conflit iyi nivaho y'ubutaka yiza richesse miniere nirangira ahubwo tuzajya muri risque kubaha ko haba balkanisation niyo risque ihari kubera ko ntabwo ikibazo cy'abanyarwanda bo muri Congo cyakomeza kizahora kiri toujours un prétexte yo kugira ngo haze ibindi bibazo notamment ikibazo cy'abanyamurenge kuba bavuga ko nta droit nta nuza droit y'ubutaka bafite cyangwa iki tout ça c'est des problèmes tikere de problème on a choko uzu mu mwezi myaka 33 ijana sur un territoire ukamubwira ati ngona ngari umukuru l'administration igihugu gishinzwe iki gishinzwe kugera kwa donc ibyo bintu byose bwana Serge nibyo bwo kukubwira ko ntabwo ibintu tugomba kubibona gusa muri optique imwe muri angle imwe
ariko baraka reka tuzagaruke mu kindi kiganiro none turebe kuko nibuka ko arrive ya Mzero Landezire Kabila ntabwo icyo kibazo aragifite icyo cyavutse ubwo abitwaga ko bafatanyije n'urugendo bakoreraga interes z'ibindi bihugu niho byaturutse wenda afe ubwo ndavuga duhere
bwana cyane n'iki ndi kugusobanurira
voilà
iyo mali yose yinjira muri toujours muri icyo kibazo yinjira toujours muri icyo kibazo donc iyo hari un problème baprofita bakinjiriramo akaba ari bakakree iyo problème donc hari ikibazo gikwiye nuko bwanase wabajije ngo ese responsable ninde n'u Rwanda cyangwa ni Congo njyewe kuri njyewe ubwanjye responsable ni Congo kubera ko iyo usize umuryango ufunguye tu laisses faire entrer n'importe quoi dans ta maison donc Congo yagombye gufata des responsabilités Congo yagombye gufata des responsabilités ikavuga iti ngo ngo je dois protéger espace yange ariko uko protéger espace yawe ugomba gushyira amategeko kandi ukagira les populations bari kuri territoire yawe kandi mwumbaje ngo wowe se ngo uri umunyamurenge yange nawe uri umunyamurenge
reka komando zije mu ntabwo wakora emission ugomba kuzireba ukayikomereza niba devy ibyo byawe reka twemera ko abantu batanga itegeko ariko akenshi turazibona tukikomereza reka twumve wenda Jifkari Kusema, ikiwe ya vuze kujambo ya fachi, kwa ni mwini komunikasyo, ni odio, tulete ga matki, tutetu kwa konklizyo, aliko mbatu wini mwajene ichejo, bala kumone tetu kwa komeza ko, ii topik ili mwini mediana go, na yon za igaru kaho, uvone tetu kwa zana kwa nana ali, na ipi machi na bandi, babjifoza, aliko leka tukumve Jifkari Kusema, ibiju ya tangaje, mbele yuko du sezera na kwe mkoroba.
Écoutez, Madame Guélier, nous considérons cette rencontre comme étant la première réaction au discours historique du président de la République à la tribune des Nations Unies. On peut considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleure tribune d'expression que cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a cessé de dire que c'est une guerre par procuration que le Rwanda était en train de mener contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et le président de la République a donc fait une analyse claire, sans ambiguïté et sans interprétation. Et la communauté internationale vient donc de réagir à travers cette première initiative prise par le président français Emmanuel Macron. C'est donc pour nous la preuve que le Rwanda fait partie du problème, sinon le problème lui-même qui concerne la situation en République démocratique du Congo. Le président de la République, en s'en fichant aux côtés de son homologue rwandais, montre qu'il est un homme de dialogue, mais un dialogue avec les vrais acteurs. Aujourd'hui, c'est une évidence que le Rwanda est bel et bien derrière tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, il a fallu mettre du temps pour qu'aujourd'hui, la communauté internationale soit convaincue que ce qui se passe en République démocratique du Congo est le fait de velléité belliqueuse du Rwanda pour toutes ces raisons que le président de la République a évoquées à la tribune des Nations Unies.
Alors, jusqu'à Kusema, après ces mots forts contre le Rwanda, le président Félix Tshisekedi est-il prêt à rencontrer son homologue rwandais pour un dialogue sincère et franc, comme l'a suggéré le président français, d'ailleurs il n'est pas le seul à suggérer ce dialogue sincère et franc entre les deux présidents.
Mais le président Félix Tshisekedi a toujours exigé ce dialogue sincère, justement, avec tous ceux qui sont en train de torpiller les initiatives de paix en République démocratique du Congo. Donc là, il n'y a pas meilleure preuve que ce qu'il a fait déjà au lendemain de ses discours. Il avait d'ailleurs, quelques heures avant ses discours, rencontré le secrétaire général des Nations Unies et Antonio Guterres, avec qui il a eu effectivement aussi un entretien franc. Donc nous pensons que le dialogue sincère, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a toujours demandé. Il est prêt pour un dialogue, mais un dialogue avec les vrais acteurs. Et aujourd'hui, le Rwanda est un vrai acteur sur ce qui se passe en République démocratique du Congo.
À ce que je sache, il y a déjà eu une rencontre de ce genre entre le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi sur justement cette présence des M23 dans la partie est de la RDC.
Oui, mais on connaît toute la rhétorique de la dénégation des autorités rwandaises. Donc, entre cette dernière rencontre et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, parmi lesquelles ce rapport des Nations Unies qui met noir sur blanc que le Rwanda agresse bel et bien la République démocratique du Congo et que ce pays occupe une partie de notre pays, principalement autour et dans la ville de Bunagana. Donc il y a des éléments nouveaux et ces éléments ont été portés à la connaissance de tout le monde et même côté du Rwanda. Et d'ailleurs, si l'on regarde bien la réaction du Rwanda, aujourd'hui, avec l'analyse claire que le président de la République a faite devant ses pairs à la tribune des Nations Unies, donc on a vidé tout la Libye et nous pensons que cette fois sera la bonne et que le Rwanda doit être mis devant ses responsabilités, tout comme la communauté internationale elle-même aussi.
Pensez-vous que l'initiative du président français pourrait changer la donne sur terrain jusqu'à Koussema?
Et effectivement, à partir du moment où tout l'argumentaire qui a toujours été lancé par le Rwanda a été vidé de son côté par le président de la République, nous pensons qu'il devrait agir parce que rappelez-vous que le président de la République a s'est montré déterminé à défendre le périmètre du territoire national. Et que aujourd'hui, aucun périmètre de la République démocratique du Congo n'est resté entre les mains des forces étrangères, quelles qu'elles soient.
Malgré le discours du président congolais, Félix Tshisekedi, du haut de la tribune des Nations Unies, le Rwanda n'a toujours pas accepté qu'il appuie le M23.
Mais écoutez, aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau de débat. À partir du moment où la communauté internationale, à travers ses rapports d'experts des Nations Unies, a établi clairement la présence du Rwanda en terre congolaise, donc il y a des débats sur lesquels on devrait plus revenir. C'est une évidence. Et le fait que le président rwandais s'engage lui-même à travers cette rencontre pour le retrait de troupes du M23 et une solution. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin d'attendre une quelconque réaction du Rwanda. C'est une évidence. La communauté internationale est mise devant ses responsabilités. À partir du moment où nous connaissons qui sont les vrais acteurs, écoutez, le président de la République prendra des solutions idoines envers tous ces agresseurs avérés de notre pays.
Alors lorsque par exemple le président rwandais dit dans son discours qu'il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'est de la RDC, comment vous interprétez cette phrase jusqu'à Koussema?
Écoutez, ces causes profondes, je crois que le président de la République a eu à les dire du haut de la tribune des Nations Unies à travers toutes ces questions qu'il s'est posées. On connaît l'argumentaire du Rwanda. Le président de la République a dit clairement que la RDC n'est pas un pays de génocide. La RDC n'a jamais attaqué un quelconque pays voisin. Aujourd'hui, on attend que le Rwanda nous démontre quel périmètre de son territoire qui est occupé par les forces armées de la République démocratique du Congo ou ses forces négatives. Je pense que c'est un discours qui est périmé, celui de revenir toujours sur ces forces génocidaires. Donc, pour l'instant, il est clairement établi à travers des rapports très crédibles que le Rwanda s'attaque à la République démocratique du Congo pour plusieurs raisons, notamment des raisons économiques, des raisons de survie, des raisons hégémoniques. Et aujourd'hui, la communauté internationale est mise devant ses responsabilités. Sinon, en tout cas, la République démocratique du Congo, usant de son droit de souveraineté, comme l'a précisé le président de la République, est en mesure de défendre son territoire national face à ces pays envahisseurs.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani, UNIKIS, quel est le fait de cette initiative du président français au sujet de la crise entre la RDC et le Rwanda?
Bon, alors, vous savez que il y a déjà eu en 2013 une initiative. Là, c'était à l'initiative du président américain de l'époque, Barack Obama, qui il avait suffi d'un coup d'appel, si vous voulez, d'un appel téléphonique au président Paul Kagame du Rwanda pour que les M23 puissent quitter le territoire congolais. Donc, ça s'est fait déjà en 2013. Mais on voit, c'est revenu encore. Donc, si l'on veut, j'insiste, pour trouver une solution durable, il faut qu'on puisse nous-mêmes faire aussi un effort par rapport à ce qu'il y a aux quatre éléments que je viens d'évoquer tout à l'heure. On connaît les responsables de cela, qui sont, on sait qui manipule. On parle là du Rwanda, mais on oublie aussi un acteur majeur qui appuie tous ces mouvements-là, notamment les M23, il y a l'Ouganda. Pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda? L'Ouganda joue un rôle clé aussi dans cette affaire du M23. Lorsqu'on on voit par la chute de Bunaganda, c'est l'Ouganda qui a facilité
Oui, donc nous pensons que le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé. La communauté internationale est mise devant ses responsabilités. Le Rwanda également désigné. Maintenant, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'on attend que ces troupes quittent la République démocratique du Congo. S'il est des Congolais qui ont des quelconques revendications, de quel que soit leur ordre, savent par quel mécanisme ils peuvent poser ces problèmes devant le président de la République, qui a toujours tendu sa main, même aux groupes armés, même à tous ceux qui ont pris des armes contre leur pays. Mais pour le reste, maintenant qu'on connaît les problèmes, il faut une thérapie forte et que le président de la République, comme il l'a dit, usera de tout le moyen à sa disposition pour recouvrer les territoires congolais. Donc moi, je pense que le Rwanda devrait de son côté comprendre que il ne pouvait pas, pendant plus de deux décennies, continuer à occuper le territoire congolais sous les labels, en instrumentalisant quelques Congolais frustrés pour telle ou telle autre raison, et que s'ils veulent une paix, une véritable paix durable, il est important de laisser la République démocratique du Congo, parce que quoi qu'il fasse, nos forces armées sont en train de monter en puissance. Le président de la République a initié une profonde réforme de l'armée et des services de sécurité, et qui devrait comprendre qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement seules personnes. Aucun pays ne peut apporter son soutien à un pays qui vit de l'économie des prédations et qui s'évertue à attaquer d'autres pays. Donc la République démocratique du Congo, dans ses 2 345 000 km², avec ses quelques 80 millions d'habitants, même à main nue, a tous les moyens, dispose de tous les moyens pour défendre l'intégrité de son territoire. Mais je pense que la politique de coexistence pacifique avec les voisins prenée par le président de la République depuis son avènement a encore de la chance d'aboutir. Aujourd'hui, tous les autres pays voisins entretiennent des relations sincères avec notre pays, et nous pensons que le Rwanda devrait et également se comporter comme les autres États pour une coexistence pacifique.
Aditahuka mwumvise rero na gace gato nanone ku kigano kirekire ntabwo cyabageraho cyose, ariko mugiye munyandikira muri WhatsApp najya nkibaha bafite archive y'inyamakuru byinshi n'ama podcast menshi, mugiye mubisaba kuri WhatsApp. Yombo mwanya ndabyohereza kubansaba rwose, nubwo ndinda ariko ndabikora, Reka rero tugane ku musozi w'ikiganiro tuzakomeza ejo mu gihe ni iki kandi mbatumire mwese mu byifuza gushaka kubana natwe. Natangiye mbabaza nti Kagame arerekeza he abasore be muri Ventura. Reka tujye dushyiramo tunaseke usibye ko no guseka bishobora kuba ari ukuri. Hano hari ikinyamakuru cyo muri Central Africa Corbon News kiravuga yuko de Rebelle de M23 arrive massivement à Bangui. Bivuze rero ko niba Kagame inyeshyamba ze za M23 azazimura Bangui. Baraki ndagira ngo uhereho tujye tunaseka. Baravuga yuko sero information bafite Kagame agomba gukora Wagner ye niwa Wagner ye muri Bangui. Ingabo rero za M23 zirimo kugenda zigera muri Bangui ku bwinshi. Ntabwo nabiverifiya ariko ni article y'iki kinyamakuru mwayibona kuri net kuri internet mwayibona hatagira n'uvuga ko ningiye wihimbye muri uyu mugoroba ariko nukubireka kuriya barakareka ngo uhereho wavuga ko Kagame azajyana abasore be i Bangui yaba yibeshye sero aba Central Africa
oya ntabwo yakwibeshya kuko ariyo deja kandi ntabwo wenda barongeye bakeneye indi mfashanyo ya Kagame kujyanayo abasirikare uzi ko mu Rwanda ubungubu bari gushimuta abajene ntibamenye aho bari kubajyana cyangwa se bakaba bafite izindi ntuzarezo bari gutanga kuri abo bajene ariko biri kugaragara ko hari ikintu kiri gutegurwa swate yo kujyana abasirikare muri Benin muri Bangui cyangwa se n'abandi wenda bashobora kujyana nanone muri Mozambique ariko Bwana Serge ntabwo ukeneye kuvangura M23 n'igisirikare cya
RDF
donc kuvuga ko bajyanye M23 hariya nta gitangaza kirimo dutufaso M23 egal Paul Kagame RDF donc ntabwo nta kintu gitangaza kirimo baba bajyanyeyo abandi bakabazana hari n'abandi bari muri Sud-Sudan bakaza bagakora za operation hari ndi kubwira yuko ntabwo ibiri kubera hariya muri kara karere ni très compliqué ariko nsubiye nk'ubyo cyacu muri Congo donc urabona ko solution yo iri kuboneka donc niba nta kintu bakimaze hariya muri Nord Kivu urumva ko ikiraka cyabo kiracyakomeza bashobora kuba bafite nabo bagifite ikiraka muri FCA bakaba ariho bashaka kohereza abantu babo njye nuko mbibona nta gitangaza kirimo twabita M23 cyangwa RDF bose ni bamwe bajya muri Central Africa cyangwa Mozambique cyangwa se muri Benin cyangwa se muri Congo ni ça fait partie de ya rotation ya bantu za abakozi babo muri kara karere nuko mbibona bwana Serge
tukubera experience kuko n'abayobozi babo bakuru n'abayobozi ba RDF wa Mugani wenda abakomoka muri Congo tuzi Seronka Makenga n'abandi bose igitwe bakigiye muri APR ubu ni RDF ubu rero ntiwatandukanya nyine inka n'inyana yayo bose ni bamwe sero kino kinyamakuru cyo muri Repubulika ya Central Africa gaca mukago twihuta ubutumwa wasorezaho mbere y'uko ngaruka kwa Baraka atanga ubutumwa bwa nyuma
ku buryo mwavuganye ndavuga ngo M23 ngo irajya hehe urwo rwo Rwanda bazajya iwabo boheze mu bundi butumwa uzindi imisiyo zo hanze nta kintu Central Africa ho bagiye itera mbere yo kwita yongera kugaruka ku bitero barimo bari babona bazatera baturutse muri Central Africa bongera kwinjira muri Congo ariko wenda ntibyagezweho ku kambasi ryero ibintu biragenda bihinduka rero basabye gukora withdraw bavuga hariya wenda bashira imbere nka pankarte cyangwa kadiko bazareba ahandi hantu bamutuza mu nk'abandi
nyemerere ejo nibigukundira ndaza kureba uburyo dukemura ikibazo cya rinye yawe uzaboneke kuko nanze kubyinjiramo ariko nzi ko ufite byinshi wadusangiza kubantu batazi zira konfuri hari iwanyu muri Norkivu ndizera ko ejo no dukundira uzaboneka Komande Baraka naye ndagushimiye ubonetse byaba byiza
nzaboneka
urakoze cyane gaca mukago Komande Baraka uramutsubonetse ngo twadukoze icyumweru cyose ko ndozi ko tumaze icyumweru cyose tuvuga kuri ibintu bibazo ndagira ngo usigire ubutumwa abateze amatwi yaba abanyarwanda n'abakongomani cyangwa abavuga ururimi rw'icyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari bose babanyotse ni inkuru kuvuga ngo amahoro yaboneka ate mu karere k'ibiyaga bigari ese koko ibi biganiro nicyo byageraho urabona ko buri wese afite inyota yo kumva ngo Kagame yaba yategekwa kugira ngo ace bugufiya yubahe ibindi bihugu yubahe abenegihugu mu gihe cy'umunota niba ari ubutumwa wasigira abateze amatwi mbere ko dutandukana
Bwana Serge murakoze icyo njye nabwira abari kutwumva ni uko bagomba gukomeza kugira icyizere yuko amahoro azagaruka muri kara karere hari abaticaye kugira ngo amahoro agaruke kandi nawe Bwana Serge ukabona ko atari akazi koroshye ni akazi gakomeye cyane ko kugarura amahoro muri kara karere kandi yo kugira ngo abaturage bo muri kara karere bazongere babane neza kuko byari bihozeho kuva kera tukaba dufite ikibazo yuko nimba na muri Kongo twebwe turi kugenda dushakisha uburyo kira kibazo cyakemuka rero tugasaba n'abanyarwanda nabo ko bashobora kwiyemplika muri processus ya kira kibazo cyo muri kara karere tukaba tubona ko hakiri faiblesse ikomeye cyane ku kote y'abanyarwanda umukanya wavuze Fayulu ko avuga ibindi ariko muri Kongo urumva ko byo bishoboka Fayulu ashobora kwivugira ibyo ashaka akagira akazana indi ntuza akazana opinion ye akagira ko babyumva natwe rero turifuza kugira ngo amahoro agaruke neza muri ako karere u Rwanda narwo rwagombye kugira abantu nabo bashobora nabo kuvuga bashobora kugira indi opinion cyangwa indi vision atari ya Paul Kagame wenyine akaba ariyo foro rero dusaba abanyarwanda yuko nabo bagomba kwiyumvisha muri ubwo buryo bagatangira nabo bagakonsurizanuza teme ishobora kuba ikilibre kuko ku kibazo mu Rwanda ni très déséquilibré nubwo twebwe dufite ibibazo bindi byo mu gihugu ariko mu Rwanda haracyari biracyari très difficile kugira ngo habe équilibrage politique abantu bagire opinion zabo abantu bashobore no kwiyopoza kuri régime rero ibyo bintu iyo équilibre yo niyo uzana amahoro iyo ubonye ahantu hatari équilibre ahantu abantu badashobora kuvuga abantu bashobora kwiorganiza bashaka kuri icyo bashaka icyo rero nayo ni source y'ikibazo Donkanye nasobanuye yuko Kongo ariyo entrée y'ibibazo parce que hari ikibazo kiri kuva mu Rwanda kiza muri Kongo. Donc il faut que tugire twese conscience yuko ibibazo twese tugomba kubirezolva hamwe kandi twese tugomba kwiyemvesha muri yo processus yo kugira ngo amahoro agaruke muri kara karere tukaba rero dusaba n'abanyarwanda nabo ko tubabona ukuntu bari kwiyemvesha kandi nabo bashire hamwe muri investissement kugira ngo hazabe équilibre politique, économique et sociale muri kara karere. Murakoze Bwana Serge kandi abashimira cyane kuba kuberakaje mujye mukora n'abadukurikira kuri internet harimo abari kwibaza se ngo Kinyarwanda kize mu mahanga nakize muri Amerika nakize muri Afrika nigeze nkora mu Rwanda ntabwo nahabaye ntabwo nigeze ariko nakoze foro yo kugira ngo umenye Ikinyarwanda kandi nawe Bwana Serge urabibona ko iyo wiyumvishije mu kintu ufite volonté urabigira donc niyo ntuza rero dushaka yuko abanyarwanda bose aho bari abanyarwanda ntabwo ndi kuvuga ngo abanyarwanda bo mu Rwanda cyangwa se no abanyarwanda bose bari ko dufite ibibazo gusa nagari biriya bya za minere ziri muri Congo nkuko nabisobanuye hari ibibazo muri Congo deja dufite by'abanyarwanda byahozeho kuva kera bigomba gukemurwa kandi dusaba na les certaines puissances babikwiye ko bagomba kwiyumvisha hakaba n'ibibazo by'abanyarwanda rero mu Rwanda kubera ibintu byaje bitewe n'amateka y'u Rwanda nabo bagomba kurezora ibyo bintu byose rero twese tugomba kwicara hamwe hakaba insomme cyangwa se sinzi uko nabyita kugira ngo twese tuzashobore kurezora ibibazo byo muri kara karere murakoze Bwana Serge ndabashimira cyane gusubiza ijambo
urakoze cyane Barake ngushimire n'uyu yaravuga ati rwose shimire Barake umuhate we nibyo rwose hari abantu batagoheka babona mu babona kuri radio cyangwa bakuri radio ariko ibyo bakora nyuma ya radio nabyo ni ibintu mubimenye mwakumva aho bavana imbaraga barakada gushimira rero muhate n'ubutwari ukomeje gukorana ndizera ko tugize amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ni nk'umugisha twaba tugize bitewe n'imvu n'abantu bashyira muri ibikorwa byose dukora dushimire mwe mwese rero twabanye benshi batwandikiye ahangaha nubwo ubutumwa wa internet tutabusomye ariko bugumaha abandi bazabusoma bazaba bareba ikiganiro cyarangiye mwese muba mwaje kuri mugoroba cyangwa muri iki gitondo bitewe n'umuherereye reka tubashimire kaca mukago ndagushimiye na tewo nubwo imirongo itari imeze neza ariko ndaza kureba ikibazo cyanyu turebe ko cyakemuka kugira ngo amajwi yanyu atambuke neza mutange ibitekerezo byiza mu kiganiro tuba dufite kuko abantu baba batinote no kumva ibyo mutuzaniye bishya kandi dushishikaje hamwe mwese muba mwandika mwaza mugafata ijambo baraka karuhuka wende ejo mugafata ijambo nanjye nkaruhuka mugafata abandi mwese mukatwungura mukadutera ingabo mu bitugu tukungurana ibitekerezo tugafata na break namwe mugaganira n'abandi mu nzira y'amahoro no gushaka ineza y'abatuye isi by'umwihariko akarere k'ibiyaga bigari iwacu mwakoze cyane mwese twabanye abagiye kuryama ijoro ryiza ababyuka itoro cyiza turabakunda mwese nawe ubutaha kandi bitinde bitibuke tuzatsinda nta gucika intege barake na hejo na gaca mu kago namwe mwese
urakoze bwana spesha
urakoze cyane reka rero tubasezereho na hejo mwese turabakunda na hejo kuri aditahuka.